Ring.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi den næste lille times tid skal snakke militært isenkram og krudt og kugler. Vi skal også debattere, om der bliver set ned på unge, der bliver i deres barndomsby og ikke flytter til de større byer for at læse og, eller arbejde. Og så skal vi også snakke om, om det er et problem, at fysiske bøger, blyant og papir, er fundet vej ud af flere og flere skoler. Men vi begynder lige med de der store kanoner. Det er nemlig dem, som kredser rundt i forsvarsminister Jakob Ellemann Jensens hoved lige nu. Cæsar 155 mm haubitser hedder det her isenkram, vi skal snakke om. Danmark har indkøbt for 793,9 millioner kroner af de her kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil. Og de kan altså ramme mål på 40 kilometers afstand. Vi har købt 19 styks af det franske firma Nexter, og efter mange års forsinkelser ser det nu endelig ud til, at de bliver overdraget til forsvaret i første halvår af 2023. Men inden de overhovedet har krydset den danske grænse, så har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sagt, at der er mere brug for dem i Ukraine, og at han vil have Jakob Ellemann Jensens, han sender kanonerne til Ukraine og hjælper i kampen mod Rusland.
Premierminister Obrony Danii, pan Ellemann Jensen, vi знаете нашу потребу в системах.
Du kender vores behov for Cæsar-systemer, som har vist sig at være fantastiske på slagmarken. De er vitalt vigtige lige nu for Ukraine, og vi har brug for jeres beslutning om at sende Cæsar-systemerne til os, siger altså Zelensky på den her Joint Expeditionary Force Summit, som var et møde mellem blandt andet forsvarsminister og premierminister fra forskellige europæiske lande her i marts, mener det var. Og våbnene, de skulle egentlig bruges til at opbygge Danmarks første brigade, og den består af 4.000 kampklare soldater og altså tilhørende artilleri. Den skal til for også at leve op til de forpligtelser, vi har over for NATO, som har været forsinket i årvis af både anskaffelsen af fly, luftvåben og så også de her kampvåben. Og den nyslåede forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, han vil ikke bekræfte, om han vil indfri Ukraines ønske om donationen af det her nye artillerisystem, men han slog dog i december fast, at Danmark fortsat vil støtte krigen i Ukraine, og han sagde sådan her i TV-avisen på DR, da de spurgte ham ind til Zelenskis forespørgsel.
Vi kommer til at se på den her anmodning og se på, hvad der kan lade sig gøre. Og det er jo en balance mellem, hvad vi har, hvad vi skal bruge, og så et ønske om at støtte dem, som kæmper den her frihedskamp på vegne af os alle sammen.
Og vi har også spurgt Jakob Ellemann Jensen, om han er kommet beslutningen nærmere siden december, men han havde altså ikke mulighed for at være med i dag. Men til gengæld så skriver han sådan her til os. Danmark har fra starten af krigen aktivt støttet Ukraine og været en af de største bidragsydere relativt til vores størrelse. Som det fremgår i regeringsgrundlaget, så vil regeringen fortsætte Danmarks substantielle støtte til Ukraines frihedskamp. Derfor er Danmark blandt andet gået sammen med Tyskland og Norge om at finansiere produktion af slovakisk artilleri til Ukraine. Vi er i løbende dialog med Ukraine om deres behov, også i forhold til artilleri, som var et vigtigt punkt på donorkonferencen i København i sensommeren 2022. Det handler om at finde en balance mellem at hjælpe Ukraine og opretholde vores nationale forsvar. Af hensyn til blandt andet sikkerheden og fortrolighed omkring operative forhold, kan jeg ikke komme nærmere ind på donationer og aktuelle donationsovervejelser. Fra udenrigsministeren, altså Lars Løkke Rasmussen, der lød det dog i går, at regeringen nærmer sig en beslutning. Han siger sådan her, kommer man til at stå i et valg, så må man sige, at våben anvendt i Ukraine, alt andet lige, er bedre end våben på lager i Danmark, siger altså udenrigsministeren efter et møde med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Så dilemmaet, som vores forsvarsminister står i lige nu, det er jo, skal vi støtte Ukraine i deres kamp mod Rusland og sende vores sprit nye og ubrugte våben til frontlinjen? Eller skal vi sørge for selv at leve op til vores forpligtelser i NATO og i øvrigt styrke det danske forsvar, som det jo faktisk var planen? Du får lov til at svare på det samme. Hvad synes du, Jakob Ellemann Jensen, han skal gøre nu? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14. 24.
Du lytter til Radio 4.
Og så skal jeg selvfølgelig også tale med en af vores faste lyttere om det her emne. Lars Vedel på 30 fra Humlebæk er med os. Velkommen til Rens Radio 4. Danmark, de har ventet på sprit nyt militært isenkram i årevis, og nu er det snart på trapperne. Lars, skal vi sende det til Ukraine og hjælpe krigen der, før vi selv får sat så meget som en finger på aftrækkeren?
Jamen, det er jo et meget kompliceret spørgsmål, men jeg synes faktisk, det som Jakob Ellemann Jensen, han siger faktisk med, at man skal kigge på, hvad det er, man kan undvære, og det er faktisk lidt den samme holdning, jeg har. Jeg har lidt den holdning, at man altid skal kigge på, hvad er det, man selv har, og hvad man så kan byde ind med. Man skal holde øje med, om man holder de aftaler, man har med NATO, om de om hvad konsekvensen vil være, at ikke holde de aftaler, vi har med NATO, med de 4.000 gram klare militærfolk, og så hvad vil den konsekvens være, hvis vi ikke har det, og så efterfølgende, er det muligt for os at altså undvære de her våben? Det er det, som jeg godt vil have svar på med de her med den her samtale, vi har i dag.
Mm. Men man kan sige, at vi har støttet Ukraine med alt muligt igennem den her konflikt allerede. Vi har også sendt lige knap 4 milliarder afsted til at støtte dem i den her krig. Hvorfor kan vi ikke også støtte med et par Cæsar-kanoner?
Det der er jo er spørgsmålet her, det er jo fordi, at det her det er jo en aftale, vi har med NATO. Vi skal være klar. Men det her, som vi har leveret før, det er ting, vi allerede har haft på lager. Det har været ting, vi godt har kunne undvære. Både pengemæssigt og artillerimæssigt. Så det, vi skal finde ud af, det er, om de her ting, her, vi har fået her, der har taget så lang tid om os at skaffe, kan de også undværes? Og har det en stor konsekvens i forhold til de aftaler, vi har med NATO? Det er det, jeg synes, der er det vigtigste at finde ud af, inden vi bare sender det afsted.
Ja, fordi Danmark er jo ikke i krig. Det er jo Ukraine, der er i krig. Har de ikke mere brug for de her hårdslående våben, end vi har lige nu?
Jo, det har de 100%, men det er også bare vigtigt at huske på, at Danmark skal også lige kigge på sig selv først en gang. Man ved jo aldrig, hvad der kan komme til at ske. Og hvis det er, at vi har en aftale med NATO om, at de her ting, de skal være klar fra vores side af, så vil der jo uden tvivl være nogle konsekvenser, som vi skal efterleve efterfølgende. Og det er det, man skal finde ud af først, inden man tager sådan en beslutning. Men hvis det er, at der er mulighed for at sende det derned, så synes jeg, at man skal gøre det, men man skal bare lige have tjekket alle mulighederne op med NATO først, og de aftaler, vi har, inden man bare gør det.
Mm. Lars, du får lige lov at blive hængende på linjen, mens vi skal snakke med en forsvarsanalytiker om netop det her. Det danske forsvar, de lever altså hverken op til forpligtelserne, de har over for NATO, eller til de forventninger, vi selv har til det danske forsvar. Især nu, efter at man fra politisk side jo vil styrke dansk militær og opruste. Men hvad har vi egentlig ikke også en forpligtelse over for ukrainerne, som lige nu kæmper mod Rusland for os alle sammen, som de jo siger, og som Jakob Ellemann jo også udpeger. Til at gøre os lidt klogere på det her, der har jeg nu forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen med. Velkommen til, Hans Peter.
Ja, tak skal du have.
Hvilken forskel vil det gøre for ukrainerne lige nu i krigen mod Rusland, hvis de fik leveret Danmarks 19 spritnye Cæsar-haubitser med post fra Frankrig?
Jamen, det vil givetvis gøre en stor forskel, altså ikke over hele frontlinjen, men vi ser jo i øjeblikket kraftige kampe omkring den der by, der hedder Bakhmut. Og der kunne det garanteret godt gøre en forskel at have de her 18 eller 19 artilleripjæser, som det hedder, eller haubitser. Der findes en masse militærudtryk med det her, som er beskrevet. En stor kanon på en stor lastvogn, som kan flyttes meget hurtigt og skyde 6 skud per minut, og meget præcis. Og de har vist sig særdeles effektive, så det vil givetvis gøre en stor forskel. Det er ikke noget, der kan vende krigen. Der skal altså mere til. Men det er jo et område, hvor Ukraine er presset, fordi russerne har rigtig meget artilleri og kaster granaterne i hovedet på ukrainerne. Og så får ukrainerne noget mere at skyde igen med, så det vil gøre en forskel.
Så det er ikke, at hvis vi sender dem her, jamen så er vi sikret, at de vinder den her krig. Det er ikke på den måde?
Nej, der er vi slet ikke. Der skal væsentligt mere til. Men det er et vigtigt bidrag, hvis det er.
Mm. Men hvor vigtige er kanonerne så for Danmark? Altså kommer de ikke bare til at stå på lager? Vi er jo ikke i krig.
Nej, de kommer ikke til at stå på lager. Altså, som det blev nævnt lidt også, så er Danmark jo i gang med at opbygge den her brigade. Undskyld, jeg skal lige hoste en gang. Den består af rigtig mange dele. Jeg har tidligere i en artikel for et år tilbage eller længere sige, det er ligesom, hvis man en brigade sådan en selvstændig kæmpende enhed. Hvis man nu forestiller sig, at man kører den store Lego-model 1000-års-falken fra Star Wars, så har man alle Lego-klodserne. Der er man ved at bygge dele på, så man kan få den her til at at flyve, om man så må sige, og artilleri er en vigtig del af det. Men noget andet, det er luftværn, altså noget luftforsvar, som også har været debatteret. Og problemet er, at den er jo først flyveklar, når den sidste del er på. Og det er jo ikke nok med at købe eller altså få de her artillerisystemer. Personel skal også træne og øve, og man skal samvirke med resten af brigaden. Og så er den så i stand til at blive brugt af NATO til at afløse over i de baltiske lande. Fordi NATO har jo oprustet langs grænsen. Det har været sådan siden 2014, at NATO lavede det her Enhanced Forward Presence. Man lavede sådan en fremskudt tilstedeværelse af styrker, men ikke nogen, der på nogen måde var i stand til at stoppe et russisk angreb, hvis de skulle få lyst til at annektere et eller flere af de baltiske lande. Men det NATO har gjort nu, det er at så sige, at de har stærkere styrker, og da Rusland også er blevet lidt svækket, så har man nu styrker derovre, som vil reelt være i stand til at med flystøtter og lignende og stoppe et eventuelt russisk angreb, hvis Rusland nu pludselig skulle få ambitioner. Og det er jo ikke sikkert, at det gør det lige nu, men det kunne også være om 2 år eller 4 år, afhængig af det, er svært at forudse. Og der vil den danske brigade skulle være et element i den der NATO-afskrækkelse. Det er jo grundlæggende, det er derfor, man NATO stiller dem op, det at sige, vi er så stærke her, og vi passer på NATOs grænse, så I skal ikke prøve på noget herovre. Så kan man så sige fra dansk side, jamen vi kan ikke stille den her brigade, men så er der jo så et andet land, der skal stille det her. Så der er en række dilemmaer i hele den her beslutning.
Ja, ja, så det lyder lidt som om, at det er sådan en forsikring, vi har for, at vi kan leve op til de forpligtelser, som NATO jo har til os. Altså, er det bare en forsikring for os, eller har vi rent faktisk brug for dem, og har vi brug for dem nu og her?
Jamen altså, det er en, man kan sige, man har også sammenlignet NATO sådan lidt som et sammenskudsgilde. Alle kommer med noget til den fælles menu, og der har Danmark været bagud og i lang tid, og sådan set kunne bare komme med en god appetit til det fælles bord, og det er jo ikke særlig pænt, sådan gør man heller ikke derhjemme. Så kunsten er jo så at sige for Danmark, nu er det ved at være tid, at man bidrager også, så det ikke er de andre lande, der skal trække på det. Så derfor vil jeg gætte på, at både forsvarsministeren og andre fra forsvaret, de taler med drøfter med NATO, fordi hvis vi forærer de her artillerisystemer til ukrainerne, jamen så var det adskillige år, inden vi kan have nogen, og så var det også adskillige år, inden vi kan anvende den brigade og sende den derover, fordi uden artilleri, så er den ikke noget. Så der er en række ting, man skal kigge på internt også i Danmark, og så sige, jamen hvad så med resten af brigaden? Skal de også træne en hel masse ting, men de ved, at de vil aldrig kunne blive sendt ud før måske om 5 eller 6 år, når der er nogle nye artillerisystemer? Så det er en række dilemmaer, der givetvis bliver analyseret grundigt inde i Forsvarsministeriet lige i øjeblikket.
Og jeg kan også forestille mig, at de gør det i Udenrigsministeriet. I hvert fald så var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til møde med Jens Stoltenberg, altså generalsekretæren for NATO, den anden dag. Og han kommer ud fra det her møde og siger, at hvis man står med et valg, så står de der våben jo lige godt bedre på ukrainske jord i en krig, end de står på lager i Danmark. Altså hvor vigtige er de her våben, altså hvor vigtigt er det for samarbejdet mellem Danmark og NATO, at de her våben lander i Danmark og ikke i Ukraine?
Ja, altså det jeg mener, det er en forkert udmelding at sige, at de vil stå på lager, for de vil ikke komme til at stå på lager. De er ventet af den artillerienhed, der skal træne, og de har nogle stykker, og de skal træne op, så de vil blive brugt til træning, og ikke bare stå på lager. Men så er det klart, at så vil de jo stå og øve og træne, som sådan en militær enhed gør, indtil NATO siger, at nu er det Danmark, der skal stille det næste store hold i Letland eller lignende. Så jeg kunne forestille mig, at man måske finder en salomonisk løsning og forærer et antal af dem til Ukraine. Fordi problemet er, hvis man forærer dem alle sammen, så har du en hel masse soldater, der var i gang med at optræne. Og så står de pludselig og siger, jamen det her, de er jo eksperter i at anvende artillerisystemer og indsætte det taktisk rigtigt. Det er ikke bare noget, man tager folk ud fra gaden og lærer op på et øjeblik. Så står de uden kanoner her de næste 3 år. Hvad gør de så? Ja, så rejser de garanteret fra forsvaret, og den dag, vi kan købe nogle nye kanoner, så har vi ingen soldater. Så det er også en af de problemer. Så jeg kunne forestille, at man måske siger, jamen vi vil gerne forære jer 6, men vi beholder 12, så vi stadigvæk kan træne og opbygge det her, som vi skal bruge senere. Det kunne være en løsning. Det vil vise sig.
Ja, og Politikken har tidligere kunne afsløre, at over halvdelen af de her knap 4 milliarder, som vi har doneret til Ukraine indtil videre, de er blevet refunderet af EU. Vil vi i grunden også, hvis vi nu afleverer 6 af de her Cæsar-kanoner til Ukraine, vil vi også på en eller anden måde kunne få refunderet værdien af de våben? Eller får vi dem tilbage, eller hvordan foregår det?
Det er et godt spørgsmål, som jeg simpelthen ikke kan svare på, fordi jeg kender ikke de processer med at få refunderet midler. Men det er klart, at i den nuværende forsvarsaftale og den, man skal forhandle i år, der vil det være afsat en hel masse midler til anskaffelser. Og der er klart, så skal man anskaffe nogle nye. En anden interessant er også at sige, jamen hvis man nu siger, at vi forærer 6 til Ukraine, vi vil gerne købe 6 nye i Frankrig nede i producenten. Så er spørgsmålet, jamen er det samme model, så man ikke får kanonsystemer i to forskellige modeller, kan de umiddelbart produceres, eller er der nu en indkøbsliste så langt til andre lande? Jeg er ikke lige klar over, hvilke andre lande, der har købt de her systemer ud over franskmændene selv. Så det er også et parameter, at man skal kunne erstatte dem på et tidspunkt. Så kan det godt være, at det kan lade sig gøre, at vi kan få 6 nye om 2 år. Så kunne man godt sige, jamen så forærer vi 6 nu, og så klarer vi med de 12, for vi har nogle andre ting, vi også skal bygge op i den her brigade, som måske bliver klar i 2026 eller lignende. Mm. Så det er også der er mange parametre i den her beslutning, som skal jo analyseres grundigt, så man har et godt beslutningsgrundlag.
Og nu spørger vi jo lytterne i dag, hvad de synes, Jakob Ellemann Jensen han skal gøre. Skal han beholde alle de her kanoner for sig selv, eller skal vi hjælpe Ukraine yderligere? Hvis det nu var dig, der skulle stå og vejlede Jakob Ellemann Jensen til, hvad han skulle gøre lige nu. Han vil jo gerne drøfte med Folketingets partier, inden han tager stilling. Men hvis han spurgte dig, hvad vil du så sige?
Jamen, så tænker jeg, den der salomoniske løsning, at man måske, det svarer til, så går 6 kanoner til sådan et artilleribatteri, og så siger vi får jer 6. I må gerne få de 6 af dem, men vi skal altså selv opbygge noget kapacitet, og vi har en masse soldater, der træner, og det er vigtigt for vores NATO-forpligtelser, at vi får, så vi kan ikke undvære dem alle sammen. Det tænker jeg, at det kunne blive sådan en eller anden salomonisk løsning, så man vi både viser sin gode vilje, og så må man jo kigge på, hvilke andre lande kan også stille artillerisystemer til rådighed, fordi det der er sket nu, det er jo et skifte. Hidtil har landene doneret udstyr, de havde til overs, eller havde stillet på lager, som de ikke rigtig brugte i deres hær. Nu er det jo et system, som vi kun lige er ved at få leveret og indfase, og det vil sige, det er fra den øverste hylde, om man så må sige. Så det er også et skift i donation af materiel, at man begynder at tage de her nøgle materiel ting i de enkelte landes forsvar. Der kunne være nogle af de andre lande i NATO, som siger, at vi har også nogle artillerisystemer, I gerne må få, og så kommer udfordringen, hvis de ukrainerne får 7 forskellige artillerisystemer, så har de 7 forskellige ammunitioner, 7 forskellige logistik. Altså, det kan godt komplicere det, så det er også en parameter, man skal tage hensyn til, at det er nogenlunde ensartet materiel, som man kan understøtte ensartet.
Ja, og tror du, eller bare lige her til sidst, altså hvis vi kun sender 6, og de ved, vi har 19, tror du, det skader forholdet til Ukraine, hvis vi vælger at gøre det på den måde?
Nej, det tror jeg ikke altså, fordi så, hvis vi forærer dem alle sammen, så har vi mere eller mindre amputeret den her brigade, fordi så får vi den aldrig op at køre, fordi uden artilleri, så hvad skal resten af brigaden så lave? Altså, de kan godt træne deres ting, men man kan bare ikke sådan lige tage, nu er Sverige på vej ind i NATO, så I har nogle artillerisystemer, den skal vi integrere ind i en dansk brigade, det vil tage tid, ikke? Og så skal man øve, så skal de flytte dem alle sammen ned til Oksbøl og træne sammen med, så det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg forestiller mig altså et antal, og nu tog jeg antal 6, som det kunne være en salomonisk løsning, det kan også være flere, men jeg tror næsten, at de får nogle af de her artillerisystemer, fordi de har nogle i forvejen, så det giver mening også for Ukraine at have nogle flere af samme slags.
Ja. Forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen, tak fordi du var med.
Selv tak, det var så lidt.
Og vi har altså spurgt dig, om vi skal støtte Ukraine i deres kamp mod Rusland og sende vores spritnye våben til frontlinjen. Det er der flere, der har valgt at svare på, blandt andet også dig, Allan, fra Odense, 73 år. Du synes, vi skal beholde dem selv. Hvorfor det?
Fordi jeg synes, at NATO, USA og EU er i gang med at holde den krig i gang, og jeg synes, det er fuldstændig helt ved siden af.
Ja, hvordan holder de krig i gang?
Vi skal her i Danmark have en stående slagstyrke her, stående altid til forsvar af vores land fra dansk territorium. Og det vil sige, at vi skal have både våben og slagstyrke stående. Det kan ikke være meningen, at vi skal rende os og lege røversoldater rundt omkring ude omkring i verden. Det er fuldstændig forrygt.
Men nu har vi jo også forpligtet os på en måde til at hjælpe Ukraine. Vi har sendt knap 4 milliarder kroner afsted til at støtte dem i den her kamp. Der er også flere lande, der har givet våben, de alligevel havde stående og ikke brugt det. Er det ikke en anden situation, når man har et land, der er i krig, og det er vi ikke?
Nej, det er ikke en situation, for jeg mener altså, at NATO har efterhånden udviklet sig fra at være en forsvarspagt til at være en truende angrebspagt i stedet for. Efter at den er blevet den eneste her på jorden af de pakter der. Så derfor mener jeg, at NATO diskuterer sig og så lige stikker pipen et lille smule ind. For altså, det spørgsmålet er, er det russisk område, eller er det ukrainsk område? Altså, nu har jeg læst lidt historie, og der har jeg fundet ud af, at det område der har faktisk været under flere forskellige herredømmer.
Det er rigtigt. Men har jo ligget på ukrainske hænder.
Dermed er spørgsmålet, er det ukrainsk område, eller er det russisk område? Og så mener jeg ikke, at Danmark skal blande sig i det der.
Nej. Godt. Jamen, Allan, tak fordi du gad at give din mening til kende.
Jamen, det er jo så lidt, ja.
Vi snakkes ved en anden gang. Daniel, han har også skrevet til os, han skriver, jeg mener, at Jakob Ellemann, bør sørge for, at vi lever op til NATO's militære krav. Når det er opfyldt, kan vi hjælpe i Ukraine. Vi har allerede hjulpet meget, men vi må være solidariske med vores allierede i NATO. Vi har forældet materiale og dårlige vilkår for vores soldater. Det skal der gøres noget ved. Ukraine er jo ikke medlem af NATO, så jeg mener også, at vi skal passe på med, hvad vi gør, siger Daniel. Og vores faste lytter, Lars Vedel, du har også hængt på og lyttet lidt til argumenterne. Er du blevet klogere?
Jamen, det synes jeg faktisk er. Jeg synes faktisk, Hans Peter Mikkelsen, han sagde faktisk nogle rigtig kloge ting, som der faktisk stemmer overens med de holdninger, jeg selv havde. Det der med, at Danmark har været bagud ved bordet i forhold til NATO i mange år, i forhold til det artilleri og de mennesker, vi skal have stående. Og så også, at man måske kan komme frem på et kompromis, hvor man sender måske et vist antal afsted til Ukraine, og så beholder man de sidste ting til træning. Det kunne være en løsning. Jeg synes faktisk, at det virker som en rigtig god måde at gøre det på, hvis det kan lade sig gøre. Jeg synes stadig, og jeg er den overbevisning, at man skal stadig kigge på sig selv først, overholde de aftaler, og hvis vi har haft et artilleri, som der har været rigtig dårligt alt for længe, så er det vigtigt, at vi bliver nødt til at kigge på, jamen, vi bliver nødt til at løse det her først, inden vi går ind og hjælper alle mulige andre. For vi kan ikke hjælpe nogen, hvis vi ikke kan hjælpe os selv først, så det er det, vi bliver nødt til at kigge på først og fremmest.
Synes du, de er lige lovligt frække, ukrainerne, at de sådan siger, ja, vi kan se, I får nogle nye våben, dem vil vi gerne lige have lov at have?
Nej, det synes jeg ikke. Ukraine, de står i en situation, der er så svær, og der er så umenneskelig i forhold til i så mange år. I forhold til, vi har jo ikke været i krig siden, ja, det er mange år siden, vi har været i krig sidst her i Danmark. Så vi kan ikke forestille os, hvordan det må være for dem lige nu. Så de er desperate for at få alt den hjælp, de kan få, så det forstår jeg godt, de gør.
Tror du, det kommer til at skade vores forhold, hvis vi nu siger, nej, dem beholder vi selv, I må klare jer?
Ja, jeg kunne ikke forestille mig, at det skader forholdet, for vi har allerede hjulpet dem rigtig, rigtig meget med nogle mange milliarder kroner og artilleri i forvejen, vi allerede har haft på lager. Så nej, det tror jeg ikke. Jeg tror selvfølgelig, de vil være skuffet og frustreret, og det er også fuldt forståeligt, men jeg tror ikke, det vil skade vores forhold nok.
Og når den her beslutning, den så bliver truffet på et eller andet tidspunkt, altså Jakob Ellemann, han siger jo, han lige skal vende det med de andre partier og sådan nogle ting der. Altså hvad håber du på, det ender med det her?
Jamen, jeg håber faktisk, at de kommer frem lidt til det, som Hans Peter Mikkelsen han siger faktisk, med at man sender et vist antal afsted. Fordi som jeg kunne høre på det, han sagde, han har væsentligt mere forstand på det, end jeg har, men de her våben er rigtig, rigtig gode. De nye, de er meget moderne, og de kan nogle forskellige ting i forhold til det artilleri, de allerede har nu, og det vil gøre, at de har en kæmpe fordel nede på frontlinjerne allerede nu. Så jeg synes, at det kunne give dem en god måde at komme igennem krigen på og måske vinde den. Men man skal stadig kigge på, om det kan altså gøre i forhold til de aftaler, man har med NATO, om det bliver nødt til at sørge for, at de aftaler, vi har med NATO, at de bliver overholdt først. Og det synes jeg stadig er den første prioritet. Og så må man se på, kan vi give noget? Ja, det kan vi godt. Så giver vi halvdelen.
Lars, der er nyheder lige om lidt, men jeg skal nok vende tilbage til dig lige efter dem. Du kan også nå at bidrage til debatten, hvis du har lyst. Skal vi støtte Ukraine i deres kamp mod Rusland og sende vores sprit nye våben til frontlinjen, eller skal vi sørge for selv at leve op til vores forpligtelser i NATO og i øvrigt styrke det danske forsvar, som det jo egentlig var planen, at vi ville gøre med de her våbensystemer. Du ringer ind på 72 30 44 44 eller sender en sms til 14 24. Klokken er
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi i dag taler om militært isenkram og det dilemma, vores nye forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen står i. Forsvaret har nemlig indkøbt nogle nye kanoner, som er en del af den oprustning, som politikerne er enige om, at der er brug for. Men lige nu, som vi står og skal til at have dem leveret her i foråret, så siger Ukraine, at de har hårdt brug for dem i deres kamp mod Rusland. Vi taler altså om kanoner for lige knap 8 millioner kroner. Og hvad gør Ellemann så nu? Beholder han kanonerne, eller giver han dem til Ukraine? Jeg har spurgt, hvad du mener, vi skal gøre. Altså, skal vi støtte Ukraine i deres kamp mod Rusland og sende vores spritnye våben til frontlinjen? Eller skal vi sørge for selv at leve op til vores forpligtelser og i øvrigt vores egne ambitioner om vores forsvar, som det jo egentlig var planen, at de her våben de skulle bruges til. Der er rigtig mange, der har skrevet her i nyhedspausen, blandt andet Ølkusken. Han skriver, nu må regeringen skulle stoppe med at blive ved med at sende skatteydernes penge ud af landet. Det ender jo med, at vi ikke har flere helligdage tilbage, selvfølgelig med henvisning til den her bededag, som vi måske skal af med, fordi at der skal oprustes. Der er også en her, der skriver, at vi bør overhovedet ikke støtte eller blande os i nogen former for krig i andre lande. Stod det til mig, så blev alle våben gjort ulovlige. Alt for mange uskyldige mennesker mister livet på grund af det skidt. Jesper han skriver, det handler vel om at få Ukraine til at kunne forsvare sig. For hvis Danmark kommer i krig med NATO, så bliver det atomvåben. Så vil vi ikke kunne forsvare os. Jeg mener, det er flåden og flyvevåben, som vi skal satse på. Og så har Carsten Nørlund også skrevet en sms her. Han skriver, Danmark kan ikke blive ved med at bruge millioner og atter millioner på krigen i Ukraine, men vi selv har en ret slunken beholdning af krudt og kugler. Desuden synes jeg, det er uholdbart, når de med den ene hånd fodrer Ukraine med krudt og kugler, og med den anden hånd inddrager danskernes fridag, stor bededag, for at leve op til NATO og aftalen om de 2%. Nej. Stop med våbenleverancer til Ukraine. Styrk vores aftale med NATO med de 2%. Og lad os beholde vores helligdage, stor bededag. Tak for et altid godt program, og tak fordi du skriver, Carsten. Det er rigtig dejligt, at I gider at deltage i debatten. Annette, hun er også med. Helt naturligt skal vi hjælpe Ukraine, et land i vores verdensdel, men vi har også en pligt og et ansvar for at passe på os selv. Danmark ligger strategisk udsat i relation til Rusland, Østersøen i øst og Antarktis i vores baghave. Jeg savner også oplysning omkring, hvorvidt andre lande i Europa yder såvel materiel som økonomisk bistand til Ukraine sammenlignet med vores bidrag. Jeg tror, at det ligger sådan, Annette, at Danmark, hvis det er en af de lande, der har givet allermest relativt til vores størrelse. Det har jeg i hvert fald hørt Jakob Ellemann sige. Så jeg tror, vi er nogle af dem, der giver allermest. Og der er jo altså også nogen, der har givet noget militært materiel, men det har tit været sådan noget, der har stået på lager, eller som man ikke lige får brugt. Lars Vedel, du er stadigvæk med på linjen, vores faste lytter. Har Annette ret i det her? Altså, vi ligger i en strategisk udsat position som danskere. Vi skal simpelthen ruste op og sørge for, at vi er klar, når krigen kommer til os. Eller er det paranoidt?
Og det er igen også et meget kompliceret spørgsmål. Vi har jo altid haft et kompliceret forhold til russerne, fordi vi også ligger så tæt på, og fordi vores kulturer er så forskellige i forhold til, hvordan vi har holdninger og meninger og politik og sådan noget. Der er jo så meget forskel. Så russerne har jo altid set sig ondt på Norden, fordi vi er så frie, og vi er så ja, vi har så mange nyliberale holdninger i forhold til vores kultur og sådan noget. Så jeg vil altid sige, at vi har altid haft et pres af dem, fordi vi aldrig har haft de samme holdninger. Så jeg synes ikke, det er forkert, at man holder sig beskyttet, hvis der skulle ske et eller andet. Og så også i forhold til vores grænser. Jamen, vi ligger tæt på Rusland, og de vil jo gerne have mere magt. Det har de jo haft i mange år, og de vil gerne have igen. Så nej, jeg synes ikke, det er, at det er underligt, at man ønsker at være sikker, at man ønsker at styrke sit eget militære forsvar for, for potentiel indvandring eller potentiel krig, der kan komme fra et land, man ikke kan stole på. Mm.
Så vi startede i dag med, at du synes, vi skulle beholde de her våben. Vi er kommet hen, så du synes måske godt, vi kan give nogen af dem, men i bund og grund, mm-hmm. så synes du stadigvæk, at det er os først.
Jeg synes 100%, at det er os først, og det synes jeg også, at det er, når jeg hører de forskellige sms'er, du læste op lige før, så synes jeg også, at det er den konsensus, som jeg kan høre blandt de mennesker, du læste op, at det er, at vi skal tænke på os selv først, og styrke vores, det artilleri, vi skal have i forhold til de NATO-aftaler, der er lavet. Ellers så mener man, at man skal droppe NATO helt, men det er lidt naivt at tænke den måde. Det kan man ikke. Men jeg synes stadig 100%, at vi skal holde fast i de aftaler, vi har. Se, hvad det er, vi kan undvære, ligesom vi har gjort førhen. Og hvis det er, at vi kan undvære noget, jamen så er det det, vi skal gøre. Fordi vi kan sagtens hjælpe, men det skal være på præmisset, at vi ikke gør selv alt for svage i forhold til aftaler, i forhold til styrker.
Lars Vedel, tusind tak, fordi du var med her til formiddag. Vi taler ved en anden gang.
Ja, jo, tak, og tak, fordi jeg var med. Det var meget dejligt.
Vi snakkes ved. Og jeg kan lige tage de sidste to sms'er, vi har fået, inden vi går videre til det næste emne. Kasper, han skriver, sikke engang sludder. Hverken USA eller NATO ønsker den krig i Ukraine. Det hele ville stoppe i morgen, hvis Rusland trak sig ud af Ukraine. Vi har at gøre med et frit land, som er blevet invaderet af sine naboer, med en skør ringeagt for menneskeliv af både sit eget folk og det ukrainske folk. Vi skal i koordinering med NATO støtte, som de ønsker, så lad det være op til NATO. Jeg synes, det giver mening, at vi giver 6 styks, eventuelt 12, og så har vi lidt herhjemme til træning. Men lad os i videst mulig omfang udruste Ukraine i koordination med deres partnere. Ukraine kæmper for hele verdens ret til selvstændighed, siger altså Kasper. Og så har jeg fået en besked også fra Ole Blichfeldt Valsø. Han skriver, hvor er det dog godt, at englænderne ikke havde den samme holdning under 2. verdenskrig, som lytteren Allan tilsyneladende har. Altså Allan, der lige ringede ind lige før, som ikke synes, at vi skulle give nogle af de her våben væk. Ole, han skriver videre, Ukraine er en selvstændig nation, fordi de er medlem af FN. Og det er det, der definerer en suveræn stat. Ukraines frihedskamp er vores allesammens frihedskamp. Derfor skal vi selvfølgelig sende, hvad vi har. Tak fordi I gad at deltage på det her emne. Nu iler vi videre til det næste, vi skal snakke om.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Ja, fordi nu skal det nemlig handle om brugen af digitale hjælpemidler i skolen, altså computer, iPads, Chromebooks og hvad de ellers hedder alle sammen. For de er måske ikke kun smarte, som mange af os garanteret går og tænker. De kan også være problematiske i forhold til, hvor godt vi egentlig lærer, hvor godt vi husker, og hvad vi så og hvordan vi husker det, vi har lært. Sådan lyder det altså fra klasseledelsesforsker Dorte Aagaard i en nylig kronik i Politikken, og det er efterhånden mange år siden, at man begyndte at bruge computer og tablets i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Men hvad synes du? Er det blevet for meget med de der skærmløsninger? Og skal der måske endda ligefrem være et krav om, at bøger, papir og blyant genindføres på skolerne? Og skal vi holde fast i at læse fysiske bøger og lære at skrive i hånden? Eller kan vi lige så godt bare følge med tiden og mulighederne? Og så lad håndskrift være håndskrift. Du kan ringe ind og dele din mening på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og det er alle jo altså velkomne til at gøre, men hver dag så har vi nogle af vores faste lyttere med til at diskutere dagens emner. Vi skal lige have fat i den næste nu, nemlig Tina Jacobsen fra Holbæk. God formiddag, Tina.
Formiddag.
Og vi diskuterer jo altså digitale hjælpemidler på skolerne. Det er, er det for meget med dem, og skal vi have mere fokus på bøger og papir igen? Hvad tænker du?
Ja, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at man skal følge med tiden. Og selvom jeg er en årgang, hvor det var bøger og papir og alting, så er det jo bare i dag alt for gammeldags. Og fremtiden er jo, at det hele er blevet digitalt. Det er alt, der er jo blevet digitaliseret. Så jeg synes, det ville være en hemsko, at mine børn skulle til at... Altså, de skal slet ikke engang bruge håndskriften i min verden mere, jo.
Så. Men er det ikke ærgerligt, at de ikke kan skrive et eller andet i hånden mere?
Jo, det synes jeg da. Selvfølgelig synes jeg da, det er ærgerligt. Men altså, prøv at se, hvor mange breve bliver der sendt med Post Danmark. Man modtager jo ikke engang julekort eller noget som helst mere. Så det er jo nostalgi. Det er ikke noget, de skal bruge. Og derfor synes jeg heller ikke, at de skal bruge tiden på det. Der er, altså, der er sket så meget mere, og mulighederne er så meget mere i dag, og verden er blevet så lille. Så de skal bruge deres energi i skolen på det, som er fremtiden. Og det er digitalisering og telefon.
Det er nostalgi, siger du, men er det ikke også dannelse, det der med at kunne åbne en bog eller skrive et brev?
Ja, altså, du snakker om en, der er ordblind. Jeg har nu klaret mig meget godt, og jeg tænker faktisk, at jeg ville have haft utrolig meget glæde af at have de hjælpemidler i folkeskolen i min tid. Så altså, selvfølgelig vil der altid være nogen, der har glæde ved en bog, men jeg tror desværre, at det er en tid, der har været der. Det bliver digitaliseret. Altså, i gamle dage, så havde vi så julekalender og fjernsyn. Altså, de unge mennesker ser ikke engang fjernsyn mere. Altså, de streamer det relevante. De sorterer. De er blevet sindssygt gode til at sortere i det, de gerne vil se. Jeg synes, det er en gammeldags holdning. og selvfølgelig vil man gerne holde fast i nostalgi. Men det vil være, synes jeg, at sætte en hemsko på de unge mennesker.
Okay.
Så det.
Jamen, du får
lige... Det er min mening.
Ja, det er også det er en god holdning og velbegrundet. Tina, du får lige lov til at lytte til en, der er en lidt anden holdning end dig, nemlig Dorte Aargaard, som jeg nævnte tidligere. Du har nemlig en holdning om det her. Du er klasseledelsesforsker, tidligere seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, og så er du medlem af netværket Tech og Trivsel, og så senest altså også medforfatter til en kronik i Politikken, som problematiserer en overdreven og måske uigennemtænkt brug af netop computer, tablets, Chromebooks osv. i skolerne. Og så er du endda også kommet i studiet hos mig, Dorte Aargaard. Velkommen til.
Mange tak.
Til dem, der ikke har læst din kronik i Politikken, hvad er problemet egentlig med den måde, vi bruger computer og andre digitale hjælpemidler på?
Jeg synes, vi kan korte ned til to problemer. Overskriften for dem begge to er, at vi bruger det for meget. Lytteren her har fuldstændig ret i, at digitale hjælpemidler, digitale læremidler, digitale alt muligt, har bragt os noget godt, men i øjeblikket vi er kommet til at bruge det på en måde, så vi bruger det så meget, så de utilsigtede bivirkninger er blevet meget store. Mm. Det er simpelthen balancen imellem at bruge det digitale og det ikke digitale er tippet, så der er to problemer. Det ene det er, at eleverne næsten udelukkende på mange skoler, både grunduddannelse og ungdomsuddannelse, de sidder næsten dagen lang på deres stol foran en skærm. Det er meget uheldigt for måden at lære på, fordi vi jo ved, at man helst skal aktivere sin krop. Ikke nødvendigvis ved at løbe og springe, men for eksempel ved at bruge hænderne. Det gør man, når man skriver. Og ved at bevæge sig. Og mange elever sidder i dag som små kontorfolk, som små djøffer foran hver sin skærm, fra de kommer om morgenen til de går om eftermiddagen. Og det giver en ensidig måde at lære på, som ikke er særlig hensigtsmæssig, fordi skolerne har skilt sig af med bøger og tavler og papir og blyant. Det er det ene punkt. Det andet punkt er, at vi i dag oplever kolossalt tidsspilde i form af digital støj. Fordi i hvert klasserum, der står der, taler jeg mest ud fra ungdomsuddannelserne og gymnasierne, der står der 30 bærbare computer i rummet. Altså en bærbar computer foran hver elev. Og de har en smartphone i deres lomme. Og fordi man de fleste steder har åben adgang til nettet hele tiden, så får de her elever hundredvis af notifikationer i løbet af dagen, og de lader sig afbryde igen og igen og igen og igen. Det er det, vi kalder digital støj. Og det giver tidsspilde, og det giver koncentrationsproblemer. Det betyder, at de lærer dårligere. Så altså, det ene problem, det er den ensidige måde at lære på. Den anden, der hænger sammen med det, og med de åbne skærme, det er al den forstyrrelse, al den streaming, shopping, sociale medier, spil osv., som vi tillader, at elever bruger halve og hele timer på i løbet af deres skoledag.
Mm. Men nu siger du, at man går glip af en masse ting, og man skal bevæge sig for at lære, også bare i fingrene. Men har vi noget statistik, der viser det her? Altså ved vi, at børn i dag i skolen er dårligere, fordi de bruger en skærm?
Sådan kan man ikke sådan lige gøre det op, så det kan jeg ikke svare ja eller nej på, men vi ved mange ting. Vi ved for eksempel, at man husker de ting bedre, som man har haft i hånden. Altså, man husker bedre det, end det, man har læst i en papirbog. Mm. Fordi man aktiverer sin følesans og sin rumsans osv., og man bladrer osv., og man husker bedre det, man har skrevet. Nu vil jeg gerne lige skynde mig at sige til lytteren, at hvis man er ordblind, så er det jo en kæmpe, kæmpe gevinst og et kæmpe fremskridt, at vi har fået digitale hjælpemidler. Så der er situationen en anden. Det vil jeg slet ikke tale ned, fordi det er virkelig et fremskridt. Men hvis man ikke har brug for digitale hjælpemidler, så er det en meget vigtig ting, at man også arbejder med papir. Og når jeg siger bevægelse, så er det altså som sagt ikke kun, at man springer rundt, men at man... At hånden bevæger sig, fordi så på den måde, ved at hånden bevæger sig, når man skriver, så aktiverer det flere steder op i hjernen, sammenlignet med, hvis man kun rører nogle taster. Mm.
Og du har besøgt mere end 300 ungdomsuddannelser i løbet af de sidste 5-6 år, og alle steder er de i større eller mindre grad digitaliseret. Nogle er fuldstændig, nogle gør det en lille bitte smule, men hvorfor skal man ikke bare følge den her udvikling, som lytteren også siger? Det er en gammeldags opfattelse der. Vi er langt foran, og de unge, de kommer ikke til at bruge det der med at skrive i hånden og sådan nogle ting der. Hvis mulighederne er der, og vi har al viden i verden lige ved hånden, hvorfor så ikke bruge det?
Det er, fordi vi i dag kan se, at det koster rigtig meget at gøre det der. Vi troede for en 15-20 år siden, at det var simpelthen bare vejen frem. Og det bliver eleverne kommer til at lære meget mere effektivt. De kommer til at blive mere motiveret, fordi det her, det er spændende osv. I dag kan vi se, at problemerne er ved at være større end gevinsterne. Og så det er tippet. Der er store potentialer i at bruge det her, men omkostningerne er blevet så store, så vi bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved det, vi har sagt i mange år. Fremtiden er digital. Hvem siger det? Hvem siger, at fremtiden skal være så digital? Altså, der er jo... Jeg siger, fremtiden er digital og analog. Selvfølgelig skal vi ikke smide alle de hidtidige læremidler ud med badevandet. Bogen bliver der aldrig umoderne. Papirblyant bliver aldrig umoderne. Så det er et spørgsmål om balancer, og vi er med til selv at forme fremtiden. Og de skoler, der siger, jamen vi skal uddanne eleverne til en digital fremtid, sådan, det er noget, vi kollektivt selv er med til at forme. Og hvis vi i dag besinder os og siger, at vi er gået for vidt, så kan vi ændre det.
Men jeg er nok nødt til at holde lidt fast på, hvor er det, vi ser konsekvenserne hen? Hvor er det, du ser, at det koster for meget, sådan, altså, så konkret du overhovedet kan blive på det?
Ja, altså når jeg er ude på det mest gymnasier og erhvervsuddannelser, jeg er ude på, så er jeg ude og holde oplæg og kurser og møder typisk 75 lærere på et lærerværelse. Hver eneste gang, jeg kommer, hører jeg, at den digitale støj er det største pædagogiske problem i dagens skoleverden. Det er så stor en udfordring for lærere at finde ud af, hvordan de kan indrette undervisningen på en måde, så elevernes opmærksomhed og koncentration ikke falder ned bliver suget ind i de der skærme. Altså det koncentrationsproblemerne er det største, og dermed også fordybelse, fordi hvis man hele tiden bliver afbrudt, så lærer man ikke i dybden. Og i virkeligheden, så kommer der nogle motivationsproblemer, fordi de emner, som man kun lige kommer en halv centimeter ned i, før man lader sig afbryde af Snapchat, de bliver jo ved med at være kedelige, fordi det, man ikke arbejder med i dybden, det finder man aldrig ud. Man finder aldrig ud af, hvordan det hænger sammen, og at det faktisk er ret spændende. Mm. Så vi har nogle, altså motivationsproblemerne hænger, som alle sådan set er enige om, de hænger i høj grad sammen med, at eleverne har svært ved at arbejde med fuld opmærksomhed. Og det går også ud over klassefællesskabet, at de her elever sidder med hver sin private dagsorden på hver sin private skærm. Det vil sige, at den der oplevelse af at være sammen om det faglige arbejde har det virkelig svært.
Men hvis vi lige skal blive lidt løsningsorienteret lige her til sidst, altså du siger, det er jo også lærernes opgave, eller det er i hvert fald lærernes udfordring at prøve at tilrettelægge noget undervisning, der giver mening, hvis man skal beholde den digitale støj. Det bliver jo svært at rulle den digitale udvikling tilbage, tænker jeg, men er det det, man skal gøre, eller skal lærerne have mere forberedelsestid, sådan så de kan prøve at tilrettelægge noget undervisning, der giver mening i den her digitale levealder? Eller hvordan løser vi det her?
Nej, jeg mener slet ikke, det handler om forberedelsestid, når vi skærer ind til benet. Og det er heller ikke den enkelte lærer, der skal noget. Det er alt for svært. Det er skolerne, altså hele samfundet skal besinde sig. skoleverdenen skal ture tage et opgør med det her. Så løsningen, det er, at vi nu endelig tager en diskussion om, hvordan kan vi få sociale medier og spil ud af skolen, som punkt nummer et. Og det kræver, at man tør gøre det, som man gør mange steder, nemlig for eksempel samle mobiltelefonerne ind ved timens begyndelse. For eksempel, at man laver en firewall, som betyder, at elever ikke kan komme på det, som jeg sagde før, sociale medier, streaming, shopping og spil, så man kan bruge internettet, men ikke kommer ind i de der helt useriøse kategorier. Så det er ikke den enkelte lærer, der skal lave noget. Altså, det er helt en hån mod lærerne at sige, at lærerne skal bare være mere spændende. Fordi det, de er op imod, det er tech-industriens virkelig, virkelig manipulerende fastholdelsesmekanismer. Det kan den enkelte matematiklærer slet ikke stå op imod. Så det er skolerne som helhed, det er ledelsen og det er lærerværelset som helhed, der må sige, nu gør vi noget. Nu samler vi alle mobiltelefonerne ind. Det sker på mange folkeskoler, men det sker ikke på, så det sker også på nogle ungdomsuddannelser, men ikke alle. Vi skal have mobiltelefonerne væk, og så skal vi have en praksis, som gør, at man tør lukke de skærme.
Du har måske også lagt mærke til, at jeg har stået og kigget lidt på min skærm, mens vi har stået og snakket. Og det er simpelthen, fordi vores lytter, Christina, hun har skrevet ind. Jeg vil gerne lige høre, du hører på hendes pointe, så kan det være, at vi lige kan snakke om det bagefter. Christina, 44 år fra Odense, du er uddannet i IT, i product design. Det ved jeg ikke helt præcist, hvad går ud på, men du mener i hvert fald, at det handler om, hvilken type opgave, man skal løse det her. Hvad mener du med det?
Jamen, altså, jeg mener, at nogle gange, så tror jeg, at man er lidt for teknologibegejstret. Der var en, der tidligere sagde, at vi skal jo bare følge med udviklingen, men altså, hvem har sagt, at udviklingen skal nødvendigvis være lineær? At nogle gange, så er pen og papir altså den bedste teknologi. Jeg tror, på min uddannelse, der har jeg aldrig brugt så mange post-it notes som tidligere i mit liv, fordi når vi har arbejdet med brainstorming og prøve at forstå brugerrejser i forhold til digitale produkter, jamen så har vi jo netop brugt pen og papir, fordi det er bare et overlegen redskab i forhold til netop det, som forskerne også er inde på, at når vi skal samarbejde med andre, når vi skal dybe os, altså jeg kunne holde et helt foredrag om, hvorfor jeg mener pen og papir er nogle gange bedre, og jeg er jo også helt enig i, at det er et spørgsmål om, at skolen måske nok skal turde tage et opgør med det, som jeg bare kalder teknologibegejstring, ikke? Altså at fordi at børnene, de skal ud og møde en digital virkelighed, så er vi også nødt til at overload dem, når de sidder der og skal prøve at forstå matematik for første gang. Altså det er da helt gagt.
Christina, tak fordi du lige var med og afleverer en pointe til os.
Selv tak.
Snakkes vi en anden gang, og tilbage til dig, Dorte. Altså, vi overloader simpelthen eleverne med information igennem den her digitale måde at gøre det på, er det rigtigt?
Ja, det gør vi. Vi er meget enige i lytteren, der var her, at vi skal bruge de her digitale muligheder, når det giver mening, og når det ikke gør, så skal vi bruge noget andet. Det er jo det, der er hele pointen, ikke også? Fordi der er masser af gode måder at lære på. Vi skal blande, og vi skal balancere, vi skal ikke tro, at det hele skal være digitalt, fordi lytteren her siger det helt præcist, det kommer an på, hvad opgaven er, og mange opgaver løser man bedre uden en skærm. Så ja, vi overloader i den forstand, at vi siger til eleverne, nu skal I lære matematik, men samtidig så skal I også administrere jeres smartphone i lommen, og I ved godt, at det er I skal ikke kigge på den undervejs. Det er ikke fornuftigt, det kan I nok godt forstå. Ikke? Også, vi prøver ligesom at appellere til deres sunde fornuft. Og det er alt for svært, fordi de lokker og trækker. Så ja, vi overloader deres sarte hjerner, som stadigvæk er under udvikling. Og det er de jo til man er i begyndelsen af 20'erne. Mm. Så det er sådan et meget risikabelt eksperiment, vi udfører også på børn og unges hjerner, at vi udsætter dem for sådan et bombardement, i en situation, der er svær nok, altså, det at gå i skole.
Men jeg tænker også, at de her unge mennesker, de kommer nok i højere grad til, end du og jeg i hvert fald, da vi kom ud på arbejdsmarkedet, til at leve i den her digitale verden. De har jo brug for de her redskaber. Måske mere, end de har brug for at lære at skrive i hånden. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg tror aldrig, at man ikke får brug for at skrive i hånden. Man tager nogle noter, man skal skrive en post-it-seddel og så videre, som vi lige hørte før. Men når de her unge mennesker kommer ud, så har de brug for at kunne bruge medierne, men de har i særdeleshed brug for ikke at bruge dem. Altså, de er jo super gode til at bruge dem. Det, de ikke er gode til, det er at lade være. Og man skal lade være.
Men hvorfor skal de være gode til det?
Det skal de, fordi der er mange, 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 mange situationer i livet, hvor det er vigtigt, at man ikke kigger på sin skærm. Det er, når man er sammen med andre mennesker. Det er, når man har en samtale. Det er, når man får børn og skal kunne tage sig af dem, så man ikke glor ind i skærmen i stedet for at kigge på sit spædebarn. Hvis man skal have et fritidsjob i Fakta og sidder i kassen, så dur det jo heller ikke, at man hele tiden kigger på sin skærm. Fordi der kommer noget på Facebook, mens man sidder der og siger, undskyld kunde, jeg skal lige se, der var lige noget til mig. Alle har brug for at kunne lade være. Og den selvkontrol, den skal opøves. Den skal trænes. Det er hamrende svært. Og det skal skolen blandt andet træne ved, at skolen bliver et sted, hvor der fungerer på anderledes betingelser. Sådan at fra man kommer fra klokken 8 til man går hjem klokken 2:30, eller hvornår man gør, så er man ikke på sociale medier.
Dorte Aagaard, pladsledelsesforsker. Tak fordi du kom forbi Ring til Radio 4-studiet.
Ja, tak.
Og du er altså velkommen til stadigvæk at bidrage til den her debat. Det gør du på nummeret 72 30 44 44 eller med en sms til 14 24. Vi vil altså rigtig gerne høre din holdning til, om det er blevet for meget med de her skærmløsninger, eller om der måske ligefrem skal være et krav til, at bøger og papir skal genindføres på de skoler, hvor de ikke rigtig fremgår mere. Men skriv til os, eller ring, når du nyder. Klokken er.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om brugen af digitale hjælpemidler. For de er måske ikke kun smarte, som nogle af os garanteret går og tænker. De kan også være problematiske i forhold til, hvor godt vi egentlig lærer og hvor godt vi husker. Det sagde Dorte Aagaard, som jo var i studiet lige før. Men hvad synes du? Er det blevet for meget med skærmløsningerne? Og skal der ligefrem være et krav om, at bøger og papir skal tilbage i skolerne? Og skal vi holde fast ved at læse fysiske bøger og lære at skrive i hånden, eller skal vi, kan vi lige så godt følge med tiden og mulighederne og lade håndskrift være håndskrift? Der er mange, der har skrevet ind på den her. Jeg kan lige prøve at snuppe et par sms'er. Ina fra Valby skriver, hej Surballe. Et super fedt bare at blive sådan tiltalt med mit efternavn. Det kan jeg rigtig godt lide, Ina. Nå. At håndskriften langsomt uddør, gør mig ondt. Jeg lærte at skrive i 1970'erne, og i min verden er det at få et håndskrevet brev noget så smukt og personligt. Og jeg skriver stadig breve, fødselsdagskort og julekort. Daniel han har også skrevet, hej, lad den digitale verden udvikle sig. Brug den online verden mere. Skal vi tilbage til blyanter og viskelæder, så skal vi have flere timer i skolen, lærerne får mere at lave, og man griner lidt af det, der bliver sagt. En hånd bevæger sig ikke mere end hvis bare fordi man bevæger sig med en blyant, og man lærer lige så meget, hvis man læser en bog, som hvis man læser på en skærm. Og Daniel, der tror jeg måske, jeg hørte i hvert fald om noget forskning i går, da vi sad og researchede på det her, at det er et eller andet med, at det der med, at man har en bog foran sig, og at man bladrer i den her bog, og ikke sådan bliver distraheret af, at her er et link til det her, her er et link til det her, du kan lige åbne et nyt vindue der og der. Det gør simpelthen, at man optager den der viden lidt bedre, men det er nok lige noget, man er nødt til at søge lidt på selv for at finde frem til. Det var bare noget forskning, der var nogle kloge mennesker på vores hold, der lige kendte til. Nå, Johnny fra Kalundborg, han har også skrevet, på min drengs skole, der stoppede de med at skrive med blyant på mellemtrinnet. Det blev en forældreopgave, for de brugte PC. Min dreng, han skrev pænere i 4. klasse, end han gør nu, frem med blyant og papir. Så der er sådan en del blandede holdninger til det her også i vores indbakke. Men du må meget gerne deltage i den her debat. Skal vi følge med udviklingen og bare køre videre med skærmløsningerne, eller er det ved at blive for meget, og skal vi måske tilbage til bøger og papir og blyant og viskelæder og alt det der i skolen? Du ringer ind på 72 30 44 44 eller sender en sms på 14 24 for at aflevere din holdning til det her.
Du lytter til Radio 4.
Og til at snakke mere om brugen af digitale hjælpemidler i skolen, har jeg nu Mads Lyngby Skrubbeltrang med, som er rektor på Ørestad Gymnasium. Velkommen til, Mads.
Tak skal du have.
På dit gymnasium, der er I jo gået all in på digital undervisning. Hvorfor det?
Jamen det er vi, fordi vi ser flere muligheder end ulemper ved at bruge det digitale. Og at det har været en vision for skolen, den blev bygget i 2007, at man skulle have digital gymnasium. Og det er den vision, vi går all in på nu, der har gjort i nogle år. Vi ser flere muligheder end ulemper. Men det er klart, man skal have en strategi og for brugen af det digitale. Og en af de ting, vi bruger meget tid på, det er at skabe digital ro, kan man sige. Men der er flere fordele end ulemper, som jeg ser det.
Nu havde jeg lige Dorte Aargaard i studiet, klasserumsforsker, og hun siger jo netop det her med, at den digitale støj er noget af det, som er aller værst i den her situation. Hun er jo overhovedet ikke fan af, at vi går så meget digitalt. Hun synes, man skal tilbage, i hvert fald i en vis grad, til blyant og papirbøger. Men hun siger altså, at den her støj fra maskinerne og støjen fra telefonen, altså når vi siger støj, så er det ikke sådan nødvendigvis decibel, men mere det der med, at det støjer på linjen, altså at man bliver forstyrret af, at så siger telefonen lige plim, og nu er der nogen, der gerne vil i kontakt med dig, og der popper en skærm op og sådan. Hvad gør I for at dæmme op for den digitale støj?
Ja, men jeg synes, at Dorte er helt ret i, at der kan være eller man skal minimere støjen, og selvfølgelig både den decibelstøjen, men også at man kan blive fristet til at gå andre steder hen end den tekst, man egentlig skal læse. Et er, at jeg tror ikke, det er godt at sidde bag skærmen hele dagen og i alle klassetimer, nu hedder det moduler her. Så afveksling er vigtig. Og jeg tror også, det er vigtigt, at læreren kan beslutte at gå analog i et modul, hvis der er brug for det. Mm. Så der skal være en afveksling. For eksempel så har vi, når man går rundt i bygningen her, underviser, som bruger lidt dialogisk læsning, hvor man sidder i rundkreds og kigger hinanden i øjnene, og faktisk ikke har nogen hjælpemidler overhovedet, men for at komme i dybden med en tekst og kigge hinanden i øjnene og have den fysiske kontakt. Så vi er ikke religiøse omkring det digitale, man skal kunne afveksle det.
Når du nu hører sådan en, som Dorte Aargaard siger, at så meget brug af digitale hjælpemidler er et problem for både indlæring, men også for trivsel og evnen til at kunne skrive i hånden er vigtig, også fordi at det her med at bevæge sig, ikke sådan at springe og hoppe og være udenfor hele tiden, men det der med, at man bevæger hånden, også er vigtigt for ens udvikling. Hvad tænker du så altså i forhold til, at ensidigheden i kun at bruge digitale hjælpemidler bliver set som et problem?
Ja. Jeg tror, at det faktisk er vigtigt at afveksle, ikke at være digital hele tiden. Det er klart, at når vi er et digitalt gymnasium, så skal vi udnytte, at materialet er online. Men vi holder jo masser af elevoplæg, hvor der bliver skrevet på travler og på vægge og så videre. Vi har sådan en klassevægge, man kan bruge til det. Så det er ikke sådan, at vi ikke skriver i hånden, og det er ikke sådan, at vi ikke bruger papir. Men vi er nok mere på skærme end en gymnasie, der ikke er digitale. Men vi har jo strategier for og dannelsesaspekter for, hvordan man bruger det digitale på en hensigtsfuld måde. Jeg har lige talt med to dygtige elever, som siger, at blandt andet samarbejdet bliver meget nemmere, når det er digitalt, når vi skal dele noter, når vi skal dele materiale. Og de siger, at fokus kan blive bibeholdt, eller fokus kan være der, når det er sådan, at underviseren sørger for at stilacere, eller hvad skal man sige, præsentere, og have det som fokus, altså fokus, også når det er en digital tekst i undervisningen.
Mm. Så tror du også måske, det er en generationsting, det her? Altså at vi, der sidder og siger, at det er for meget, og vi skal holde fast i håndskriften og alle de ting. Er det fordi, at det er bare det, vi er opdraget med, og de her unge mennesker, de er opdraget med noget helt, helt andet, og vi bare ikke kan sætte os ind i det?
Nej, altså jeg kan faktisk godt se pointen i, at vi skal bibeholde det analog, og vi skal også stadigvæk kunne skrive i hånden. Jeg tror, der er en forskel på folkeskole og gymnasie, hvor at de er kommet det skridt videre i gymnasiet har lært håndskriften, så at sige. Det skal bibeholdes, det kan også godt lade sig gøre. Det skal også lige siges, at når vi læser længere eller større værker, så er det altså også i en fysisk bog her på stedet. Dansklærerne bruger fysiske bøger. Vi har det, der hedder løslæsning, hvor de sidder og fordyber sig i fysiske bøger i 45 minutter ad gangen. Så det er ikke sådan, at vi helt udelukker det analoge og det fysiske. Men vi vil gerne udnytte de muligheder, der er digitalt, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Jeg tror, det er svært med generationsforskellen, men jeg synes, eleverne her på stedet tager det til sig og evaluerer det digitale positivt. Men jeg synes ikke, vi skal give slip på det fysiske analog.
Mm. Men hvis nu der ikke var nogen lærer, eller jeg ved ikke, om nogle elever foreslår analog undervisning, eller siger, må vi ikke åbne en bog i dag, vil det så ikke slet ikke blive noget, blive til noget? Altså, der står ikke noget i jeres, jeres pensum eller jeres regler om, at der skal være en eller anden mængde analog undervisning.
Men det er også, altså det er et interessant spørgsmål, fordi hvis det ville hjælpe os, at vi for eksempel havde flere analoge dage, altså hvis det ville give en afvikling, som faktisk ville være meget konstruktiv, så synes jeg, vi skal prøve det af. Så det er ikke sådan, at vi har løsningen for, at alle gymnasier skal være gymnasier. Det sådan ser jeg egentlig ikke på det. Og vi skal også lære at lytte til omverdenen, at hvis en kombination af mere analog med det digitale giver bedre resultater, så skal vi prøve det af.
Mm.
Da første gang startede, der den første uge, var vi 100% analog for ligesom at skabe en connection mellem eleverne og ikke skulle bøvle med det digitale, så at sige. Så, og det kan være, at vi skal have mere af det. Det er jeg i hvert fald villig til at prøve af.
Mm. Og Dorte Aager, hun siger jo også det her med, at det er egentlig ikke, altså det er ikke kun det her med, at man skal bibeholde nogle færdigheder og noget dannelse, men det handler også om elevernes trivsel faktisk, og deres evne til at kunne se hinanden i øjnene og kunne indgå i sociale sammenhæng. Vores Lytter Helle, hun skriver, at af hensyn til børnene og de unges trivsel, så skal IT helt ud af skolerne med det direkte spændende menneskelige nærvær og undervisning. Hvordan sørger I for at bibeholde det, når de her unger, de sidder med en skærm det meste af dagen?
Ja, men jeg tror, jeg vil vende tilbage til det med afvekslingen, fordi jeg underviser selv et hold, og det er sådan, at hvis du skal have opmærksomhed som lærer, så kan der være perioder, hvor du lukker skærmene ned, og at du enten går ud til eleverne i grupper, eller står ved din tavle. Og sådan er det også her på stedet. Så jeg tror ikke, vi skruer ned for det digitale, men vi kunne måske skrue op for det analoge, fordi vi mener stadigvæk, at der er flere muligheder. Og jeg tror også, at hvis vi skal se på fremtidsaspektet, når de skal på universitetet og skal ud og arbejde, så det med stærke digitale kompetencer, men bestemt også, hvad kan man sige, at kunne navigere i det digitale og digitale dannelse, bliver faktisk utrolig vigtigt. Vi vil godt prøve at være mere analog, hvis det virkelig kan gøre en stor forskel, men jeg tror ikke, at vi skal give slip for det digitale. Altså det er kommet for at blive, men vi skal selvfølgelig kunne bruge det konstruktivt.
Mm. Mads Lyngby Skrubbeltrang, tusind tak, fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte.
Rektor på Ørestad Gymnasium. Vi tager lige et par sms'er her. Annette, hun skriver, et andet og lidt overset tab i digitaliseringen er jo, at ingen efterlader noget skriftligt til vores efterkommere. Det gælder jo desværre også kunstnere, litterære og andre personligheder. Larsen skriver, digitale løsninger er fint, men hvad gør vi, når strømmen ikke virker, og man ikke kan noget analogt? Der er mange forskellige pointer her i indbakken. Vi har også stadigvæk vores faste lytter, Tina Jacobsen, på linje. Vi skal lige runde dig af også, Tina. Nu har du lyttet til nogle forskellige argumenter, og Dorte Aager, hun var i hvert fald overhovedet ikke enig med dig, kan man sige. Men holder du fast på, at det her det er kommet for at blive, og det skal vi bare skrue op for?
Ja, jeg er i hvert fald ikke, jeg er stadigvæk ikke sikker på, for Aager. Vi må nok være mere uenige. Men jeg tror lige så meget, jeg siger jo ikke, at det skal afskaffes. Jeg synes bare, at man skal følge mere og mere med tiden, og håndskriften, den bliver altså bare... Altså, ingen af mine børn kan nærmest læse skorskrift. Det kan jeg lige læse, hvis jeg skriver blåbogstaver, ikke?
Mm.
Og de kan da godt skrive, men jeg vil jo ikke kunne genkende deres skrift stort set, og sådan tror jeg, det er generelt. Men det, jeg tror, der skal være mere fokus på, det er simpelthen disciplin, at når man er i skolerne, at lærerne netop kan finde ud af at holde ro i klassen og kan finde ud af at lære disciplinen. Min mindste søn skiftede skole. De første 7 år var en skole, hvor der overhovedet ikke kunne komme ro i klassen, og det lærer man ikke noget som helst af. Og efter et skoleskift kom man på en skole med rigtig meget disciplin, som bare gør, at læringen bliver helt anderledes. Så jeg tror virkelig ikke, man skal være Jeg tror, man skal følge med ungdommen, og man skal ikke være bange for at give slip på noget af det gamle.
Og du er ikke bange for, at de bliver dårlige til at indgå i sociale sammenhæng og se hinanden i øjnene og alt det her?
Jamen ved du hvad, vi render ikke rundt, ungdommen render ikke rundt ude på vejene til klokken 11:30 om aftenen og tager selv cyklen og kører fra 7 kilometer og fra klokken 10 om aftenen, når de skal hjem fra et vaskejob. Det var noget, vi gjorde i gamle dage. Det gør vi ikke i dag. Vi er selv været så dårlige, vi kører dem rundt til alt muligt andet. De skal ikke bruge de færdigheder, som vi havde dengang. Det er et andet samfund.
Men de skal vel bruge det, når de kommer ud i et arbejde, når de skal give deres chef hånden og alt det her, så skal de vel kunne se nogen i øjnene?
Jeg siger ikke, man skal. Altså, jeg tror ikke på, at min søster, som er bogorm, som har læst tykke bøger derudaf, hun kan sagtens finde ud af at kigge mig i øjnene. Det kan min søn også, der har siddet med en computer hele siden han var nærmest 3 år gammel. Det er ikke noget med computerne at gøre. Det er noget med dannelse og disciplin og sociale færdigheder. Og jeg tror altså ikke, at den farlige computer, den gør, at den tager personligheden fra mit barn.
Nej.
Så jeg er mere på, ja, på vores herre end på vores foregård.
Ja. Tina Jacobsen, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Det var så
lidt. Vi snakkes ved en anden
god
gang.
Dag.
I lige måde.
Ja, tak. Ja.
Og vi kan lige runde et par sms'er, inden vi skal videre til det næste emne. Esben, han skriver, jeg har arbejdet en del med memoteknikker, især i forbindelse med mundtlige eksamener på mit studie. Jeg er stor fan af digitale hjælpemidler, men for hukommelsen er de analoge redskaber mere effektive. Og Tina, hun skriver, vi skal helt klart have vendt udviklingen og ikke rende rundt som hovedløse høns. Den digitale verden er ikke smart. Den er fordummende, fremmedgørende, forurenende, sløvende, ressourcekrævende og udgør en kæmpe sikkerhedsbrist. Kommunikationen går hurtigere, men det har vi ikke brug for. Tværtimod, en klog leder vil turde vende udviklingen til fremskridt, skriver altså Tina. Vi lukker den her, og så skal vi videre til det næste emne.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Måske har du, ligesom så mange andre, læst historien om Erasmus Montanus i gymnasiet. Det er jo historien om den unge Rasmus Bjerg, der rejser fra provinsen til storbyen for at studere, og som bliver så arrogant og bedrevidende, at han ikke vil vedkende sig sin egen familie. Men hvad har det så egentlig med dagens emne at gøre? Jo, nu skal du høre. Ifølge sociolog Eva Mærsk, så hersker Erasmus Montanus' verdenssyn stadigvæk. Du bliver kun et helt menneske, hvis du flytter til storbyen og bliver dannet. Det er en forestilling, der viser sig i vores populærkultur, uddannelsespolitik, og som presser unge, der egentlig godt kunne tænke sig at blive boende i provinsen tæt på natur og familie, end de kunne forestille sig at flytte til storbyen. Jeg må indrømme, at jeg jo selv har set på enten folkeskolevenner eller folk, jeg arbejdede i brugsen med i den del af mit liv, og tænkt, det var nok dem, der aldrig kom videre, hvis jeg skulle tale om dem bagefter. Det vil jeg godt indrømme. Det er jo totalt arrogant sagt. Men er det et stereotypt syn på dem, der ikke flytter fra deres hjemby? Ser vi ned på unge, der bliver tilbage i provinsen og ikke flytter til de større byer? Har du måske endda selv følt dig presset til at flytte fra din hjemby for at få en god uddannelse, eller for ikke at blive en af dem der, der aldrig kom videre? Om lidt så taler jeg med sociolog Eva Mærsk. Hun har forsket i unge og uddannelse, men inden da så vil jeg jo rigtig gerne have dig, der lytter med, på banen. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og inden vi lige skal have en forsker på banen, så skal vi først lige møde vores faste lytter. Jan, du er 66, du bor i Nordsjælland, og du ser også gerne, at alle unge de bør flytte til storbyen og får en lang uddannelse. Hvorfor det?
Jamen, fordi det fænomen, som du lige har talt om, at der bliver set ned på dem, der bliver, det vil vokse, og det vil blive ved med at være der.
Hvorfor det?
Ja, fordi når man bliver dannet, så bliver man altså dannet ud af noget andet. Og det kan man godt se, at dem, der er blevet tilbage, de er stadigvæk det, de var.
Men hvad med de unge, der egentlig gerne vil blive boende på landet? Altså, hvad skal de så gøre?
Jamen altså, typisk får de jo ikke nogen uddannelse eller en lav uddannelse, og dem bliver det sværere og sværere for at få et job.
Okay. Men kan du genkende det her med, at vi ser ned på dem, der bliver boende i provinsen?
Jamen, det kan jeg godt, ja. Altså, jeg kan da se med en omgangskreds, at man taler i to forskellige sprog nærmest.
Ja, så du har hørt de her måder at formulere sig på, at det var dem, der blev tilbage, eller de kom aldrig videre, eller sådan noget?
Ja, og dem, der har taget en længerevarende uddannelse, de opgiver at tale med dem, der ikke har. Fordi det bliver nærmest sådan nogle overgreb og nogle forsvar og sådan nogle ting.
Og Jan, jeg vender selvfølgelig tilbage til dig, men vi skal lige vende en sociolog, inden vi når til nyhederne, nemlig dig, Eva Mærsk, sociolog og specialkonsulent hos videnshuset Work, Live, Stay. Velkommen til.
Mange tak.
Kan du se i din forskning, at det kan være tabubelagt at blive sin hjemby i provinsen?
Ja, absolut. Det er tabubelagt at være et ungt menneske, som bare var den, der blev i Ribe eller Skærbæk. Og også selvom at du tager en videregående uddannelse, så er det at blive et sted, det er stagnerende for dit liv. Det er i hvert fald den historie, de er vokset op med.
Mm. Og hvad gør, at den her fortælling om storbyen som nøglen til det gode liv, den stadigvæk lever i dag?
Det gør den jo, fordi at der er en grad af sandhed i det, og den hænger også sammen med en gammel, som du også nævnte tidligere, en Rasmus Montanus fortælling omkring, at det er eliten, der bor inde i byerne. Og det er jo til dels rigtigt, men min forskning viser bare, at der er mange nuancer og potentialer i de blivere, der bliver i provinsen, som vi helt overser, hvis vi tager den her historie for gode varer.
Så når man kommer til at sige en gang imellem om dem der, man arbejdede med i Brugsen eller gik i folkeskole med, at de kom aldrig videre, så er det faktisk løgn?
Det er ikke nødvendigvis løgn. Det kan der sagtens være en sandhed i for nogen af dem, men jeg vil godt slå et slag for, at det ikke er sandt for rigtig mange af dem. Det er helt korrekt, at der er et stort skel i livssyn og verdensopfattelse, men der er også nogle potentialer i dem, som vi skal være bedre til at se som samfund og måske også styrke ude i provinsen.
Du siger, at man som ung opnår en særlig status ved at flytte væk fra sin hjemby. Hvor er det, du ser den særlige status henne?
Ja, jeg kalder det for, at man opnår symbolsk mobilitetskapital, fordi det, at man kan flytte sig væk, det, at man flytter sig geografisk, det associerer vi også med at flytte sig personligt og have en livsprogression. Og det kan vi jo se, at det var helt sikkert rigtigt i generationen før os, før dem, der flytter sig for uddannelse nu, hvor det var 5% af eliten, men nu er det altså, som skulle have en videregående uddannelse, men nu er det altså op til 60% af en ungdomsårgang. Og de kan jo ikke alle sammen være inde i centrum af København eller Aarhus.
Mm. Og hvordan påvirker de her, hvad kan man sige, fordomme, der følger med, hvordan påvirker det de unge, som egentlig gerne vil blive boende i de områder, hvor de er vokset op og være tæt på familien?
Jamen, det påvirker dem på den måde, at de godt er klar over, at det ikke er det rigtige valg. Det er ikke det cool valg at tage og at blive boende. Selv hvis de har et ønske om at blive boende, så ved de godt, at det er lidt kun taberne, der gør det. Det er i hvert fald det, de er vokset op med. Så der er nogen, der så tager væk for en periode, Og så har de faktisk allerede en plan i det, de tager væk om at komme tilbage igen på et senere tidspunkt.
Mm. Og der kan man sige, det er jo også blevet en trendy ting, det her med at vende tilbage til de byer, man så kom fra. Og så kommer man der, og er den veluddannede, der skal hæve niveauet i landsbyerne eller et eller andet. Jeg ved ikke, om der følger nogle fordomme med den anden vej også.
Ja, det gør der absolut, og det er jo... Det er jo den kamp, som rigtig mange kommuner begynder at tage nu, det er, hvordan får vi neglene i de unge, som er flyttet væk, og hvordan får vi dem tilbage til provinskommuner. Og jeg prøver at slå et slag for, at det er måske ikke nødvendigvis en løsning for de her kommuner, at de skal have unge tilbage. De skal jo starte med at skabe nogle steder, hvor unge gerne vil være. Og jeg forstår godt de unge, der flytter væk og gerne vil prøve noget andet. Det tror jeg ikke nødvendigvis er et problem. Men det er et problem, når vi begynder at snakke ned til dem, der faktisk gerne vil blive og vælger det aktivt.
Mm. Ja, fordi hvad er det egentlig, de vælger til? Altså, hvad er det, de får ud af at blive i de byer, eller landsbyer måske, provinsforsteder, som de er vokset op i?
Jamen, det der er kendetegnende ved de blivere, især de blivere, som er steder, hvor der faktisk er nogle uddannelsesmuligheder omkring dem, de vælger deres sociale netværk til, de vælger deres, deres familie og deres venner til, de vælger at have et godt ben ind i foreningslivet, de har en rigtig god fornemmelse af, hvad det er for en lokal stolthed, som der findes. Jeg tror, at vi har overset dem, fordi vi egentlig i forskningen er dårlige til at måle deres værdi. Det er meget nemmere at måle en værdi i, at nogen flyttede fra Agerskov til Aarhus og fik en højere uddannelse og dermed en højere indkomst. Det kan vi godt lide i et videns- og vækstsamfund, men vi er ret dårlige til at måle blivernes værdi.
Ja. Men skal vi gøre op med den her forestilling lige her til sidst, hvis du kan gøre det kort? Eller er det godt, at de unge flytter væk fra deres hjemby?
Jeg tror helt grundlæggende, at det er godt, at unge flytter væk fra deres hjemby og prøver noget andet. Men jeg tror ikke, at vi skal se så meget ned på dem, der bliver i samme ombæring. Det synes jeg ikke, at der er en nødvendighed i. Men jeg vil da mest opfordre unge til at tage væk, og så komme tilbage igen på et senere tidspunkt.
Eva Mærsk, sociolog og nyuddannet PhD. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Men hvilke tanker har det sat i gang hos dig, der sidder og lytter med? Du kan være med i debatten. Ser vi ned på de unge, der bliver tilbage i provinsen? Eller er det måske godt, at de unge forlader reden og flyver til storbyen for at læse? For så måske at vende tilbage senere med en masse viden i bagagen. Jeg vil rigtig gerne høre din holdning. Du kan dele den med mig på 72 30 44 44, hvis du gerne vil ringe. Hvis du hellere vil sende en sms, så er det på 14 24. Men du får lige en stak nyheder her. Klokken er
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor det i dag handler om vores syn på provinsen og på de unge, der bliver boende i deres hjemby. Tidligere der talte jeg med sociolog Eva Mærsk, der har forsket i, hvad der får unge til at blive i deres hjemby på landet, og hvad der så får dem til at flytte til storbyen i stedet for. Ifølge Eva Mærsk, der så vokser mange unge op med ideen om, at hvis du bare bliver på landet, så er du en af dem, der ikke lykkes. Og til gengæld så ligger nøglen til et godt liv i storbyen, hvor du kan få en uddannelse. Og jeg vil rigtig gerne høre din holdning til det her. Ser vi ned på de unge, der bliver tilbage i provinsen og ikke flytter til de større byer? Og hvis det er tilfældet, jamen hvordan gør vi så egentlig op med den forestilling? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og Mahfoud fra Vejle har skrevet ind, Mahfoud, du kan ikke genkende, at man ser ned på de unge, der bliver i provinsen. Det er ikke noget, du har lagt mærke til.
Nej, det er det ikke. Jeg kan godt forstå, at hvis man ser ned på dem, hvis man bor i de store byer som København og... Det kan godt være, at der er en anden mentalitet, der han personligt så jeg selv flyttede til Odense og tilbage til Vejle igen. Og mange af mine venner, som er også blevet højt uddannet, de er også valgt at blive boende i Vejle. Det kommer lidt an på, hvad man prioriterer. Mm. Men jeg kommer også fra en baggrund, som flygtningebaggrund, hvor vi er en blandet skare af folk, primært med sådan få ressourcer. Så vi heller ikke, altså mine venner og jeg er ikke lige dem, som går rundt og ser ned på hinanden på den måde, kan man sige. Jeg tror også, der er noget at gøre. Altså, hvis der er et synspunkt, at man ser ned på de folk, der bliver boende, er jo nok, fordi at man igennem mange år presser på, for at folk skal igennem en ungdomsuddannelse og universitetsuddannelse osv., så har man glemt de faglærte og dem, som laver ufaglærte arbejde, som også er essentielle for samfundet. Mm. Og i høj grad måske dem, som bliver tilbage, og man ser dem måske som nogen, der er mindre intelligente, men det mener jeg altså ikke, ja.
Men du har alligevel taget til Odense for at få en uddannelse og så kommet tilbage. Det er der vel også noget, ja, noget status i, at du er rejst ud, og du har fået noget dannelse, du har fået noget uddannelse, og så er du kommet tilbage med al den viden, du har. Er der ikke også noget status i det, du har gjort?
Jo, der er en status i, at man får sig en høj uddannelse. Og det betyder ikke, at dem, som bliver tilbage, ikke har en lige så høj værdi. Men det er netop vigtigt, at man vender tilbage, fordi hvis ikke man gør det, så forbliver samfundet det samme. Altså, de lokale miljøer ændrer sig ikke og udvikler sig ikke. Og jeg tror, det er meget vigtigt i Danmark, ude i provinsen. Og jeg har også arbejdet ude, ja, Lars Tyndskids mark, hvis man skal sige det sådan, ikke? Altså, i de områder der, og det er så synd at se, at folk flygter derfra nogle gange. Og det er bare vigtigt, at man vender tilbage og giver den værdi videre til samfundet.
Ja, men kan du godt forstå dem, der bliver ja, hængende tilbage? Altså dem, der vælger ikke at drage ud, ligesom du gjorde?
Helt klart. Og det, hvis man vægter sin familie høj og sin venner høj, som Eva Mærsk også nævnte, så bliver man tilbage. Hvis man er ude og udforske verden og møde nye mennesker, så forstår jeg godt, man vil ud. Jeg har også en ven, som aldrig kunne få flyttet tilbage til Vejle, fordi det blev en for lille by til ham. Ikke? Han får ikke nok udfordringer. Og det er egentlig lidt trist, kan man sige, at det hele er centraliseret i København, Aarhus og sådan nogle steder. Men dem, som bliver tilbage, det er dem, som jeg tror har forstået, eller har hviler i sig selv på en måde, og ved, hvad der er vigtigt for dem.
Jeg tror også, nu ved jeg ikke, hvad du beskæftiger dig med, Mahfoud, men jeg har i hvert fald også nogle venner, som kommer fra provinsen, så flytter til København. De skulle være journalister, og de skulle gøre karriere, men så er de aldrig kommet tilbage, fordi netop de siger, at min karriere den ville gå fuldstændig i stå, hvis jeg kom tilbage til Jylland. Ja. Kan du genkende det billede?
Det kan jeg, og jeg er selv læge, så jeg har jobmuligheder næsten hele Danmark, kan man sige, men jeg rejser rundt forskellige steder for at få arbejde, kan man sige, i kraft af mit erhverv. Men min ven, som jeg omtaler, for han er også meget aktiv på de sociale medier, og han har noget med jura og sådan noget, og han siger præcis, som du siger, han kan ikke vende tilbage og få en karriere her, og det forstår jeg godt. Vi har brug for folk, der rejser ud og udnytter deres kompetencer, men vi har i høj grad brug for at fokusere på, at man skal lave noget i det lokale miljø. Mm. Men hvis ikke man gør det, så stikker folk af jo. Altså hvis ikke der er noget ude i Rask Mølle eller i Hedensted, i små byer, jamen, så er der ikke noget at vende tilbage til.
Ja. Men er du enig med dem? Altså nu sidder både du og jeg jo i Jylland, og jeg ved ikke, om vi gør karriere, men vi har da jo alligevel et arbejde. Så det har de vel ikke ret i?
Nogen har jo. Jeg kender også for eksempel ingeniører, som ikke kan finde arbejde i trekantsområdet for eksempel. Og især når man snakker om IT og lidt måske andre brancher, så skal man ud mod de større byer. Så de har delvis ret. Men vi har altså også nogen, som er faglærte og ufaglærte, som kan lave alt muligt ude i provinsen også. Mm. Og der er arbejde til dem, og der er arbejde til rigtig mange derude, hvis man virkelig vil.
Ja.
Men jeg forstår godt dem, der flytter ud. Det gør jeg. Det med at se ned på andre på den måde, det, jeg kan ikke genkende det, og jeg synes, det er en trist tendens, hvis det er en sandhed, men jeg tror bare ikke på, at det er det, der eksisterer derude.
Ja. Mahfoud, tusind tak, fordi du ringede ind. Det var godt lige at snakke med dig.
Jamen selv tak. Tak fordi du måtte, og god dag.
I lige måde. Morfar, han har også skrevet, jeg ved ikke, hvis morfar det er, men han underskriver sig i hvert fald. Morfar, nyeste undersøgelser viser, at unge fra de tyndt befolkede områder i mindre grad falder igennem det sociale sikkerhedsnet. Unge fra Nord- og Vestjylland, de har altså et mere sikkert fundament at stå på. Det er lidt tankevækkende, skriver han. Og vi skal have det næste levende billede på banen. Min næste gæst er nemlig selv provinsbarn, men flygtede som ung til storbyen for nu at være bosat i Odsherred, hvor hun voksede op. Anna Emma Havdal, du er manuskriptforfatter og instruktør. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og du står blandt andet bag tv-serien Doggy Style, der foregår netop i provinsen. Det kommer vi lige tilbage til, men hvordan mærker du, at udkanten har et dårligere ry end storbyen blandt unge?
Det er ikke noget, jeg sådan mærker i min hverdag, men jeg kan huske det fra mig selv, at jeg tænkte, da jeg boede i udkants Danmark, at man skulle væk for at blive til noget. Og hele den der idé om at blive til noget er sådan ret fremherskende i vores samfundsmodel. Men jeg tror også, det er jo noget, der kommer udefra. Det er jo ikke noget, vi sådan bliver født med ideen om, at man skal få en uddannelse, og man skal flytte væk fra der, hvor man kommer fra, for at blive et andet menneske. Det er jo noget, vi får at vide, og jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt.
Nej, du selv flyttede fra Odsherred til København som ung. Altså, hvad var det for en forestilling om provinsen og storbyen, som drev dig til det?
Det er jo klart, at man får noget andet i en by, end man får i en landsby. Altså, der er jo større kulturmuligheder, som der ikke er der, hvor jeg voksede op i hvert fald, og der er også uddannelsesmuligheder, som der ikke er der, hvor jeg voksede op. Og jeg tog jo ind til byen for at blive loaded med indtryk og stimulanser, og for at være i selskab med mange mennesker og mange forskellige mennesker, og for at tage en uddannelse, som jeg kun kunne tage i København. Og det er jo på en eller anden måde, at det er jo, har jo været en dannelsesrejse for mig, og det er i mødet med, at jeg skriver serien Doggystyle, at det går op for mig, at vi måske har et meget nedladende syn, eller jeg tror, vi har det, ikke måske, det har vi, på dem, som bliver tilbage. Og det var egentlig også det, der var mit udgangspunkt for at lave serien, det var at på en eller anden måde granske den forestilling og den fordom, og finde ud af, om hvad er det så? Det kan da godt være, at der er en masse mennesker, som bliver tilbage, men de er jo ikke unødige. Altså, det er jo ikke folk, der ikke kan bidrage til et samfund, eller bidrage til verden og til livet og til mig som et andet type menneske. Bare fordi de ikke har taget en uddannelse eller er flyttet et andet sted hen. Der er jo erfaringer i alle mennesker, og det var egentlig også det, der var mit udgangspunkt for den fortælling. Det var, at det møde mellem hovedkarakteren og hendes hjemstavn skulle præcisere, hvad det var, hun kom fra, og hvad det var for nogle værdier, der var vigtige.
Ja.
Hvad fik... I forhold til alle de andre værdier, hun skulle ind og møde ind i byen.
Ja. Men hvad fik dig selv til at flytte tilbage til Odshad i sidste instans?
Jamen, for mig, altså jeg blev mættet af at bo i byen. Og jeg kunne mærke, at jeg havde brug for den ro og det forhold til naturen, som man ikke kan få i byen. Der er natur i byen, men det er ikke det samme. Du kan ikke få den form for jordforbindelse og det forhold til dine grøntsager og dine dyr ude på marken. Det var det, jeg flyttede tilbage til, og det var også det lille samfund. Altså alle de erfaringer, der ligger i de her sjove mennesker, og den måde, man kender sine naboer på. Der er også ulemper ved, at man kender hinanden så godt, og du kan jo ikke slå en skid, her hvor jeg bor i hvert fald, uden at alle ved det i hele byen. Og det var egentlig også det befriende ved at flytte ud af byen som 20-årig. Det var, at der kunne jeg jo vælge, hvem jeg ville være på en anden måde. Hvor herude på landet, der er der jo et blik på en fra starten, og ens efternavn har jo også en masse bagage med sig, hvis man har boet her, altså hvis ens familie har boet det samme sted i flere generationer. Så der er jo altid fordele og ulemper, men jeg tror, vi kigger for meget på ulemperne ved at vokse op i udkanten, sådan generelt på samfundsplan.
Og det er jo især uddannelserne, som det også var for dig, der får de her unge mennesker til at flytte til de større byer. Skal vi bare acceptere, at de unge, de gerne vil have en god uddannelse, eller en bestemt uddannelse, som det var for dig, der kunne ikke få den andre steder, at de flytter til storbyen? Eller er det noget uddannelsessnobberi? Altså, skal man nærmest tvinge dem til, eller i hvert fald opfordre meget kraftigt til, at de tager en uddannelse der, hvor de kommer fra?
Nej. Jeg tror på, at vi altså har godt af at flytte os væk, og jeg tror, det er sundt at komme væk i en periode og vende tilbage igen. Altså, jeg synes, de ting, Eva, hun siger tidligere i programmet, er fuldstændig, altså det resonerer i hvert fald virkelig i mig, men vi skal bare huske, at det ikke er alle, som kan bo i byen. Det er ikke alle, som med deres krop og sjæl har lyst til og behov for at bo i en større by. Så kan det være, at de bliver nødt til at pendle meget for at tage den uddannelse, de vil. Men der er også nogen, som hvor for deres livsrejse, så kræver det at blive boende, og de kommer på en dannelse på en anden måde. Og vi har også brug for flere forskellige mennesker i verden og i det her samfund, og vi kan lære noget alle sammen af hinanden. Og jeg synes, det er helt forfærdeligt, hvis det er, som mange tror, at vi ikke engang kan finde ud af at føre samtaler med hinanden. Det må vi lære. Det er jo dem, vi så må blive bedre til hinanden. En meget højt uddannet person skal kunne tale med en person, som ved alt om at dyrke jorden, men som aldrig har taget en uddannelse, for de kan selvfølgelig lære noget af hinanden.
TV-serien Doggystyle, som Anna Emma Haudal, som jeg taler med lige nu, har instrueret, den handler om Asta, der flytter fra København og hjem til Odshavet, hvor hun er vokset op. Og her møder hun de af hendes folkeskolevenner, der aldrig kom videre, men blev tilbage. Og her møder seerne blandt andet Jose, der arbejder som tjener og bor i hus med sin kæreste, og Fnuki, der ikke rigtig har et job, men i stedet for holder fester og ryger en hel del has. Er det sådan et meget typisk syn på de unge, Anna Emma Haudal, der bliver i provinsen, som møder Asta i din erfaring?
Altså, nu har jeg jo taget meget udgangspunkt i sådan specifikke mennesker fra mit liv og fra min research, og jeg ved ikke, hvad der er typisk, for jeg har jo ikke kigget på hele Danmark på den måde, men når jeg hører, hvordan det resonerer i andre mennesker, der ser serien, og når jeg holder foredrag på gymnasier og folkeskoler og så videre, så er det klart, at der er rigtig mange, der kan identificere sig med netop det møde mellem Asta og hendes venner. Men især også de værdier, som det bringer frem i Asta, at det at vokse op med mennesker, som kender en helt ind til knoglerne, altså det er jo en af de ting, jeg har, man kan sige, jeg sætter allerstørst pris på ved at være vokset op på landet, det er, at jeg har venner, som jeg har kendt fra, jeg blev født. Og de kender mig på en helt anden måde end mine nyere venner, og det kan godt være, at jeg ikke ser de mennesker særligt tit, men når jeg ser dem, så er det en ekstremt dybfølt, følt kærlighed og en resonans og en forståelse, som jeg ikke kan få fra mine nyere venner og omgangskreds. Og det er i virkeligheden også den ligesom, måde at være sammen på, som jeg forsøger at skabe i det her venskab. Mm. Men om det er typisk, det ved jeg altså ikke.
Nej. Og nu siger du, at du synes, det er rigtig fint, at de her unge mennesker, de tager ud og får sig en uddannelse for at samle nogle indtryk sammen, for at lære sig selv bedre at kende og alle de her ting. Og så måske, hvis de føler for det, kommer tilbage til Odsherred, eller hvor de nu kunne være fra. Men der er jo også, som vores ekspert Eva Mærsk kunne sige, en forestilling om, at storbyen er bedre end livet i provinsen, som måske er det, der skubber mange væk fra deres hjemstavn, selvom de måske kunne have det lige så fint ved at blive derhjemme. Skal vi i din mening gør noget ved den forestilling om, at storbylivet er bedre end livet i provinsen, eller er det okay, at den lever videre, den forestilling?
Jamen, der er ikke så langt imellem forestillinger og fordomme, når vi taler om det på den her måde, og jeg tror, at alle fordomme bør nedbrydes. Og jeg tror, det er et valg, vi må tage som mennesker, ligesom at sige, okay, sådan her skal jeg ikke længere se på verden. Og vi kan jo starte med, at alle, der hører det her program og føler det samme som mig, ligesom, lad være med at have den fordom, og lad være med at give den videre til deres børn. Vi kan ikke rigtig gøre andet, synes jeg. Altså alle sådan nogle større politiske beslutninger med at flytte uddannelser og sådan noget, det tror jeg slet ikke, det er det rigtige. Jeg tror, det handler om, hvordan vi som mennesker ser på verden, og hvad vi giver videre til vores børn. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at det vi giver videre er, at folk, altså vores børn skal have lov til selv at vælge og mærke efter, og de skal lære at blive sig selv, og de skal lære at blive til nogen, blive til et helt menneske, som mærker sig selv og gør det, som livet kræver af dem, i stedet for ideen om, at vi skal blive til noget, og at det er uddannelse og karriere og vores bil og vores hus og det tøj, vi har på, der definerer, hvem vi er. Vi tillægger simpelthen de der ydre værdier så meget og fokuserer så meget på dem, og jeg tror, at vi ligesom har brug for, der hvor vi er i verden lige nu, at vende det rundt og kigge meget mere på de indre værdier og lade være med at lade det være alt det ydre, der bestemmer, om vi har klaret det godt eller dårligt.
Anna Emma Haudal, manuskriptforfatter og instruktør. Tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, selv tak.
Og jeg vil jo rigtig gerne stadigvæk høre fra dig, hvilke tanker det her sætter gang i hos dig. Er du enig i Anna Emma Haudal om, at det er fint, at vi tager ud og gør os klogere og får en uddannelse, vi har lyst til at få, og så hvis vi har lyst, så kan vi vende tilbage. Eller skal der skrues på de her opfattelser, som vi har om dem, der bliver tilbage i provinsen, dem, der bliver i hjemstavnen? Du kan skrive ind på 1424 eller ringe ind på 72 30 44 44 og give din mening til kende. Men vi har altså også stadigvæk Jan med, og også vores faste lytter, Jan. Og nu har du lyttet med både på vores vores forsker her, Eva Mærs. Du har også lyttet med på manuskriptforfatter og instruktør Anna Emma Havdal, der jo selv har noget erfaring med det her. Jan, hvad tænker du om det, du har hørt?
Jamen, jeg synes jo, de har ret begge to. Jeg synes jo, at det handler om, at vi skal prøve begge dele. Vi skal opvokse ude på landet, og så skal vi ind til byen og få en uddannelse, og så skal vi tilbage igen, når vi selv får børn, så de børn også kan opvokse ude på landet. Fordi jeg har selv en datter. Jeg var 12 år i København, og der fik jeg en datter derinde, og hun boede så i en toværelses lejlighed hele sin barndom, og det synes jeg ikke er godt nok. Vi som børn, der skal vi være ude på landet ved skov og strand, og hvor vi kan få en have, og hvor vi kan bolde os i. Men så skal vi ind til byen og prøve at leve der og se, hvilke ulemper og fordele der er ved det, og så skal vi ud og bo på landet igen, når vi får børn.
Og er det det rigtige for alle, tror du?
Ja, det vil være for 90%, og så vil alle også få en indsigt i, hvordan er en storby, hvordan er landet. Og så får vi måske også den gevinst, at vi ikke alle sammen bor i store byer. Fordi det er da et problem, at vores byer de vokser og vokser, og landområderne bliver totalt affolket.
Men Jan, Eva Mærsk, hun siger også det her med, at man ude i provinsen og i de mindre byer, der prøver man jo en masse forskellige initiativer for at prøve at få folk trukket tilbage til der, hvor de kommer fra. Men hun synes også, man skulle prøve at koncentrere sig om og kigge på, hvordan får man folk til slet ikke at flytte i det hele taget. Har hun ret i det?
Ja, det kan man da godt have, men det kræver altså, at der bliver nogle uddannelsessteder derude og så videre. Altså, vi kan ikke vende udviklingen. Folk vil prøve noget andet også. Altså, de vil prøve at bo i en stor by. Det vil de fleste unge. Men hun taler om 60%.
Så hvad mener du?
Jeg mener, at vi skal opvokse på landet, tage ind til byen, få en uddannelse og komme tilbage til landet, sådan så det ikke bliver fuldstændig affolket, og få børn derude, og så skal de gøre det samme, som forældrene har gjort.
Ja. Jan, jeg tager lige et par sms'er, den kan du også lige lytte med på. Der er en her, der skriver, at det er lidt grinagtigt, når man nævner store byer i Danmark. Vi er sådan et lille land, og vi har da slet ingen store byer. Det er på ingen måde eliten, der bor i byerne, tvært imod. Og Ina fra Valby, hun skriver angående det der med at være for landet og få succes. Bare se, hvordan det gik. Lars Larsen fra Jysk Sengetøj. Ja, det havde han da i hvert fald noget succes med, må man bare sige. Og der er også en her, der skriver ud og hjem igen, som Tolkien skrev. Også de store russiske forfattere skrev om at forlade hjemstavnen og det kendte. Helt tilbage til Bibelen er det emne beskrevet som noget godt. Sten han skriver også, inden debatten fortsætter, skal I vel definere listen af storbyer. Hvor lang er den, og hvilken er den absolute minimum? Men er Danmark nok for hvad med dem, der vælger udlandet? Det kan der selvfølgelig være i en pointe, Sten. Jeg tror, når vi taler storbyer her, så er det de her byer, hvor der er store universiteter. Det er simpelthen det, man har erfaring med, at det er der. De unge, de tager hen, altså København, Aarhus og måske også til dels Odense. Jan, du er stadigvæk med her. Altså den her beskrivelse af, at ud og hjem igen, den gamle fortælling om, at det er det rigtige for os alle sammen, eller det i hvert fald er noget godt, det kan vel også være det forkerte for nogle mennesker?
Ja, det er klart, hvis man er opvokset ude på en stor gård, og man skal overtage den, så hjælper det måske ikke, at man tager ind til storbyen og bliver advokat i stedet for, og så sælger gården eller et eller andet. Altså hvis familiegården skal føres videre, ja, så må man jo blive der, mere eller mindre.
Er det kun, hvis man er landmand, det gælder?
Nej, det er det selvfølgelig ikke, men det var bare et eksempel.
Mm. Så
det kunne også være en fabrik, det kunne være alt muligt andet. Altså det kunne være en grusgrav, det kunne være så mange andre ting.
Ja.
Men det har man med erhverv at gøre, det ved jeg ikke.
Hvad har du selv gjort egentlig?
Jamen, jeg kommer fra Snekkersten, som er i Nordsjælland, og så har jeg flyttet 12 år til København, fået uddannelse og kommet tilbage igen.
Og har du også opfordret dine egne børn til at gøre det på den måde? Altså,
helt klart. Ja, ja. Mm. Og jeg er da også sikker på, at hende, som bor i den toværelses lejlighed inde i København, at hun er sikker, at hun, når hun er voksen, at hun får også en lang uddannelse. Fordi i København, der er det sådan, mere eller mindre.
Ja, ja. Vi har Frank med på linjen fra Trekantsområdet, 53 år gammel. Frank, du har også lyttet lidt med på programmet her. Er du også sådan en, der er flyttet ud og hjem igen, eller har du boet i Trekantsområdet hele tiden?
Nej, jeg har rakket lidt rundt i Jylland.
Ja?
Jeg har aldrig rigtig været god nok til at komme til København, og det skal høres som en joke, for det er det. Den her evige debat imellem København kontra alle andre, den skal vi tage og distancere os lidt fra. Mm. Vi husker alle sammen Finn Nørbygaards joke om, at København det er ligesom en som sædceller. Der er kun en ud af en million, der bliver til noget. Og den skal vi også sådan lige... Lad os nu lige komme videre i livet. Altså, når vi ser hen over Danmark, som er et relativt lille land, så er der nogle store byer. Der er Aalborg, der er Aarhus, der er Trekantsområdet, som er én stor by, husk. Og så er der Odense, for eksempel. Resten af landet, det er jo forsteder til de her store byer. Så lad os nu lige holde fast i, hvordan verden ser ud, og ikke hvordan den har set ud.
Mm. Og hvordan kommer man den her opfattelse til livs? Altså, det er jo helt tilbage fra, som vi også har nævnt, Rasmus Montanus fortælling, og der er også nogen her, der nævner Bibelen simpelthen som et eksempel på hvor det her tager ud og kommer hjem igen, er det noget godt? Hvordan kommer vi af med den her fortælling, hvis vi skal have det?
Jamen, jeg tror, som det er ved at kigge på realiteterne. Altså, og så koblet op på instinkter, selvom det er totalt forbudt at tale om instinkter i mennesker i dag. Det må man jo ikke, jo. Altså, det er jo en naturlov, at drengene, de bliver tilbage, og pigerne, de søger ud. Og når pigerne, de skal til at have børn, så bløjer det de hen i nærheden af mor. Og det er altså en naturlov, men lad os for pokker da holde fast i det. For det er jo sådan, det er. Altså, vi kan ikke bortforklare instinkter, hvor meget vi gerne vil. Så lad os da for pokker da leve med dem.
Ja, men fortællingen om, at København er det eneste rigtige, det skal vi droppe.
Ja, det tænker jeg, og det er det for nogen. Altså, København er jo fyldt med jyder, der ikke kunne blive til noget i Jylland. Det er også en fortælling. Det er også et narrativ. Vi skal passe på med vores narrativer.
Ja. Jamen, tusind tak, fordi du lige gad at være med, Frank. Du er vist ude at køre, så god tur.
Jo tak. Altid til tjeneste. Moin.
Moin. Og også til dig, Jan, lige luk af med dig. Der var lidt en anden en holdning, end du havde. I hvert fald København, det er ikke det rigtige for alle, hørte vi her fra Frank.
Men det er jo fuldstændig rigtigt. Men altså, hvis man har været der og boet der, så har man fået en indsigt om København, og så har man også en indsigt fra der, hvor man går. Så har man det dobbelte, som dem, der ikke gør det, har.
Mm. Men Jan, tusind tak, fordi du også vil være med i dag. Vi snakkes ved en anden gang.
Ja, tak. Lige meget.
Og så når vi altså ikke mere for i dag i Ring til Radio 4. Lige om et øjeblik, så er der skarpe analyser og politiske nyheder i programmet Mandat. Men vi er tilbage klokken 9:05 i morgen, hvor vi har fat i nye aktuelle emner. Hvis du har bud på, hvad du godt kunne tænke dig at høre noget om, så er du selvfølgelig også altid velkommen til at skrive det til os. Vi er meget åbne over for forslag, men ellers så høres vi bare ved i morgen. Inden der er mandat, så er der nyheder klokken.